Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu 528 FM podcasta. Moje ime je Stefana.
A moje ime je Antonina i pre nego što pređemo na današnju epizodu, želim samo da napomenem da je današnja epizoda kao i ostatak druge sezone sponzorisan od strane Duela i Beohemija koja stoji iza Duel brenda.
E sad, navikli ste da odmah Antonina uvede gosta, nastavit će se ta tradicija, ali ja moram samo da vas podsjetim na početku ove epizode da se prijavite na kanal, zato što smo primetili da dosta ljudi nas prati, ali nije prijavljeno na kanal, nama to zaista znači, tako da ne zaboravite da kliknite subscribe i da upalite zvonce za svaku sljedeću epizodu koja izlazi svaku četvrtka u 8 časova. Antonina?
Hvala. Vi znate da mi mnogo volimo da razgovaramo sa ženama, ali by the popular demand, što bi se reklo, odlučile smo da napokon pozovemo prvog muškog gosta u drugu sezonu, tako da je danas sa nama jedan dečko. Ja sam sigurna da svako ko je na internetu u prethodnih par godina apsolutno zna ko je on. Sigurna sam da vam je pomogao da li u domenu nege kože ili psihoterapije ili su vam samo smiješni njegovi skečevi. Ja ga neću mnogo uvoditi, odnosno neću ga mnogo nešto predstaviti, neću daviti sa ovim uvodom. Samo želim da predstavim Lazara Filipovića. Hvala ti što si došao. Hvala ti što si naš prvi muški gost u drugoj sezoni. Dobro nam došao.
Hvala vam na pozivu. Jedva čekam da se danas ispričamo. Tako da pucam.
I mi jedva čekamo, pogotovo što se znamo, što smo već dugo, da kažem, negdje i prijatelji tu i pričamo redovno i to mi je nekako baš lepo što ćemo sada pred kamerama prvi put ovdje biti zajedno.
Yes.
Ja moram da kažem da nas dvoje nikako da se uhvatimo, da sednemo na kafu, a to se kao dogovaramo nešto na maču. A to se nešto dogovaramo unazad, pa ima sada godinama bukvalno, ali drago mi je to što makar imamo sada priliku da bukvalno sednemo u podcastu i da se onako valjano ispričamo, što bi se rekao.
Iako nema mače, da vam je mač.
Videla sam da si ti krenuo da piješ maču.
Jesam, da, mislim doći ćemo kasnije do toga, ali kafu sam izbacio skroz, jer kada krenu ono u želucu da me radi, znam da sam preterao, da sam se intoksikovao kofeinom i onda sam prešao na maču i nekako me ti inspirišeš. Tamo kad pomislim šta bih mogao da pijem danas kao u kafeteriji i onda se setim da postoji Antonina, i onda pozvam, ok, mača i tjeci, tako da, da.
I ono mi je drago zbog toga. Ja sam skrenula, ja sam zapravo sve svoje prijatelje nekako navukla na maču i onda sam nekako to, nisam krenula da forsiram na internetu, odnosno na TikToku, samo sam krenula kao da pričam ljudi, ne znam, pije maču, ili me ljudi samo random pitaju šta je to zeleno što piješ i ja budem u fazonu kao probajte i pređite sa kafe na maču, život će vam postati mnogo bolji. I onda mi je kao mnogo drago.
Ali osjećaš se kao da unosiš zdravlje, razumeš, dok piješ maču kao
to kao nekako ti ono.
Da se ceo čistiš.
To je to. Ja moram samo da kažem gledalacima da ako su malo pravili po facu iznenađenja, znaš ti koji sam ja šok doživjela kad sam ja uzela ovo i videla su mene pitanje a ne na telefonu. Sam bila kao, vidi Lazar Filipović i kao, čovječe, ja imam pitanje. Zato što Nina i ja koristimo ovo, ali nam je cijel popunjen, inače ove kapica s pitanjima. I sad sam neko očekivala da će to biti ono staro popunjeno, kao što nam inače bude kad zaboravimo nekada i ispišemo. I sam u njoj mi kao novi navrkljeni papir, pogledaj, ovdje sve.
Devica, poznako radila.
Da, ona je obezbiljala sve.
Da, vi ne razumete, znači ja jutro sam na pred podcasta 7 pijem maču, to je odgovor na pitanje zašto nemamo maču trenutno, jer doza je jedna šoljica mače dnevno. Tako da ja jutro spila svoju maču, pisala sa strane pitanje i to je jedan, tačno ono jedno jutro kako devica voli.
To je to.
Lazare, kako si?
Dobro nam došao ponovo. Što je to pitanje, kako si? Nekako bez dobrodošlog mi nema onda.
Da, hvala vam još jednom na pozivu. Ne znam zašto imam tremu. Imam ovaj sat, razumeš, koji mi meri stres, to mi je nova zanimacija. I onda sam tipa danas pred početka predavanja merio stres, bio je average, kao otprilike negde na sredini. Sad sam okej, sad sam se smirio i to. Okej sam. Reći ću da sam okej, nije kao najbolje, nije ni specijalno loše, ali ono kao da sam u nekom tranzitnom periodu, ne znam da li vi imate taj osjećaj, kao tako je godina, kao nešto smo svi negde na pola, kao imaš neke planove, ali nešto to sve deluje daleko, kao neki ono probni period, bukvalno imam tako, znači januar, ja sam mislio free trial, znači mislio sam da je januar taj free trial, ali se ispostavilo da je i februar bio, tako da kao ono dok ne prođe, ono, okej, znaš ono.
Pričat ćemo danas u suštini i nekakvu možda i pozadinu svega toga, odnosno zašto si okej, zašto nisi dobro, zašto nisi odlično, zašto nisi fenomenalno, ali ovaj, svakako kažem, eto, doći ćemo do toga. Nego, apropo toga, sad kad si krenuo da pričaš to za sat, tela sam da te pitam, jel ti je sad kao stres veliki, jel kao imaš trimu ili...
Sad sam okej, nego zaplićem, pa dok se ne uhodalo, razumeš i to, ali, ovaj, ali mi se dešavalo, na primjer, evo, skoro sam imao neki event i pred ulazak na event, rekao, daj majke ti da izmerim stres, a stres na ono, probija skalu, razumeš? Prosto sam skontao i ono i kroz razgovor sa mojom terapeutkinjom da sam živeo stres jako dugo, da stres nije ono kao samo jedna ono, situacija koja mi se desi, da, nego da je nekako tu, da tinja i da se malo pojača, malo se smanji, ali je stalno tu. I onda mi je ovaj sat mnogo zanimljivo, jer tako kad mi je dosadno, pa sad ispada reklama za sanje. Ne, kao zanimljivo mi je, zato što kao dosadno mi je rekao, stani sam da kakve da vidim koliko sam danas nervozan.
Dobro, nismo pokazali šta je, kao što ono važno je. Znači, da, 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 filmovima kad kao vidljivi MacBook ili neki proizvod koji onako kao prekriju jabuku, da, sam našto kao Windows.
Da, Windows.
Ili ono neki čip, nešto. Ali, apropo ove priče, nema potreba boš nervozan. Mislim, vidit ćeš, posle svi gosti su opuste. Nina i ja smo bile nervozne kada smo bili u mojoj dnevnoj sobi. Prve tri epizode dok smo snimali, imali smo tremu gde smo u mojoj kući, nema nikoga, samo nas dvije ispred kamere. Pritom, obe smo uvek nekako ili ispred kamere, poznato nam je. I nas sve smo bila kao, jel smo sve dobro rekla. Ali ne znam si bio inače gost u nekim emisijama, nisam to ispratila toliko.
Jesam gostovao sam u emisijama, ali u podcastima, ja mislim sad podcast, emisija nekako se to sve preklapa, ali ono što ja volim kod podcasta jeste što je malo neformalnije, znaš.
Da,
tako
jesam.
Da, mi je zato super što sam ovde danas kod vas. Ali da, gostovao sam u emisijama i ono kada sam malo, kad smo malo prečaskali, kad sam otprilike pročešao šta će tu, o čemu ćemo sve to pričati, potrudile ste se baš dosta. Eto, samo to hoću da kažem, tako da gosti koji su na početku ono, stick till the end, biće zanimljivo.
Znaš kako, ja sam ispratila, neće da ovo bude šedno, Stefan, nego ja sam ispratila da si bio u gostovanjima i nekako gledala sam baš sa mojom starijom sestrom, ti već znaš, upoznat si sa tim da tebe ona mnogo voli.
Pozdrav.
I onda sam gledala sa njom baš gostovanje kod god se tražan.
Molim? Stvarno?
Da, bio sam, ja mislim, čak dva puta.
Koliko sam ja loša, prvo prijeti drugu osobu,
ovo prvo da, to je prvi kao udarac, razumeš?
Svi se to bio IDJ TV.
Pa ne, bilo i to. Bilo je IDJ TV, bilo i kod Goce sam gostao dva puta, rekao sam da mi Goca pohvalila loknice.
Možda ja sam nekako videla negde, ali joj sad da se ne vadim što bi se reklo, jer ne mogu da se izvadim iz ovoga, ali vidiš, ja sam to totalno nekako... Da. Dobro, nemojte, ja vas ne. Sve podržavam.
Ne brinj.
Ono kao mentalni, I'm here.
Da.
To je to. Dobro, svako se na svaka tri dana srećemo, tako da je
tu
to.
Tu smo, nisim sam faksu, tako da je to, bukvalo.
Lazara, da krenemo sa nekim kao laganim uvodom. Moje neko pitanje je to za sve ljude kojima možda ti nisi poznat, pošto sam ja na početku rekla da, ali ja sam sigurna da tebe svi znaju, ali kao, za one ljude koji tebe ne poznaju, kako bi ti sebe opisao tri reči? Onako nešto jednostavnije.
Ovo pitanje ti nisam poslala.
Ja sam ideo, ovo je bezobrazno. Ja sam imao zelo možda neka greška. Samo vidite listu pitanja, a pitanja od trećeg pitanja idu.
Zato što je
znači, prvo... Znači, shade. Znači, Stepa failuje ono iz sekunde u sekund. Sebi bih opisao tri reči kao mladog, kao hiper zainteresovanog.
Dobro.
I... ljubaznog. Eto. Ali čekaj, ali trebalo da se opišem kao...
Kao poster, o kom ćemo posle pričati, aha, ali to je to. Ja ne volim to, ono što ti prvo padne na pamet u tom trenutku, mislim
pa
da je to nešto...
Pa nisam razmišljala, samo sam izbacio iz sebe.
Zato nisam ni htjela da pošaljem. Zato što prvo je bilo ono uvod, to nije bilo potrebe, i drugo je bilo opiši sebe o tri reči, ja nisam htjela to namjerno da ti pošaljem, zato što ti onda smisliš to nekako već imaš, a ovo je baš onako...
Da.
Imala sam dovoljno poverenja u tebe da se nećeš, biti kao gasi ovo, sjeti mu ovo, nego da ćeš
nako... Izlazi iz podka.
da, kao, smote kao.
To, tako da, dobro.
I jako bih ja dodala jako komunikativan.
Da, apsolutno.
Nazvoje, kad smo se prvi put upoznali, to je bilo na snimanju, odnosno na slikanju, to je bilo kroz posao i ja se sećam da ja stvarno u tom trenutku nisam upoznala nikoga ko je toliko komunikativan, ali ne onako ni napadno komunikativan, ni naporno komunikativan, nego si samo onako mnogo, imaš jako lepu energiju, jako si energičan i samo voliš nekako da pričaš sa ljudima i to se jako vidi i osjeća.
Ne znam. A hoću nešto da ti kažem, ovo, ne znam da sam ti ovo nekad rekao, tog dana kada smo bili kada smo išli na to zajedničko snimanje, ljudi koji me prate na mrežama, a i oni koji su me danas upoznali, ja sam imao veliki problem sa aknama i to mi je moja najveća nesigurnost i dan danas jeste i taj dan je trebalo da dođem na snimanje bez ičega na licu, bez korektora, bez šminke, to je meni uvek bila neka kao štit, razumeš, od realnosti i hvala ti što si bila tada tu. Zato što sam se osjetio da me gledaš u oči. A to ljudima sa aknama najviše znači i mi smo sedeli na onom kauču i pričali i ja sam potpuno zaboravio da nemam ništa na licu i bio sam opušten, tako da, eto.
Da, so cute,
stvarno, majke mi je bilo tako i kada sam pričao posle prijateljima, straji i sve to, kako je prošlo i to sve na snimanju, ja rekao, super je prošlo, bila je super ekipa, nisam imao tremu, to mi uvijek
bilo. Meni je mnogo lepo ovaj relationship ovde. Aha. I moram da kažem da često Ninija kad se zeznamo i interno kada pričamo generalno, uvijek imaš te neke tandeme i onda mi upoređujemo kao ko je Miće, ko je Lazar. Aha. I uvijek su svi u fazonu kao pa ti si Lazar, odnosno to kao ti ja, ali ja sam u fazonu ne, ja sam nekako u sebi totalno Mića.
Ti si meni isto totalno Mića, a ti je Mića core, a ti ja sam Mića, da mislim to.
Ne, ali je to apropo sada vezano i za...
Podržao bi
da apropo to vezano za akne, ja sam to proživljavala posljednjih godinu dana i kao jako mi je drago, jer mislim ja u tom trenutku kad smo svi mi upoznali nisam imala problem sa aknama, ali to je meni kao, veruj mi sada kad ti pričaš o tome, ja se ni ne sećam da si ti imao akne
tako
uopšte.
Tako
jer mislim i ono nekako kao pričali smo ono on a human level što bi se reklo, tako da kao uopšte nisam imala taj moment kao i sad ti gledam akne. Ali sa druge strane, jako mi je drago što si se tako osjetio, zato što kao to sam proživljavala posljednjih godinu dana. I onda mi je bilo jako teško to što ti kažeš, reka ljudi te uvek gledaju, pogotovo nekako ono, ti si u javnom svetu, tad smo se bavili manekenstvom, ja se bavim još uvijek manekenstvom i nekako kao ljudi vezuju modele javne ličnosti za neko savršenstvo i onda samim tim kad te vide sa nekim problemom kao što su na primjer akne, to kao da im je nekako... strano.
Pogotovo ja koji sam, izvini što te prekidam, ali izgradio nekako karijeru na tome da. Što pričam o nezi koži i onda ljudi stvarno očekuju neke nerealne ono, stvari od mene, da je moja koža uvek savršena, stvarno nije. I onda je to isto neka vrsta paradoksa. Kada izgradiš ličnost, tako isto i modeli, kao oni su lepi, to je deo njihove ličnosti, ali u isto vrijeme kao ih svi osuđuju zbog toga i nisu uvek lepi. I, znaš, to je stalni paradoks, stalni konflikt sa samim sobom da moraš da udovoljiš nekako drugim ljudima, imaju uvek neka nerealna očekivanja od tebe, da.
Jasno, ali pa mislim, drago mi je što si to osjetio tako, jer kažem ti, to je meni isto falilo, ono, posljednjih godinu dana imala sam samo par ljudi oko sebe, Stefa je među njima, koji su nekako to stvarno nisu ni primećivali, bodrili su me i stvarno su jako vodili račun o tome da se uvek osjećam, to što ti kažeš da pričaju sa mnom, da razgovaraju oči u oči, a ne kao je vidi zašto ti je neka bubuljica.
A uvijek znaš šta je osjećaj kada se ovako spuste neko pogled. Znači,
aha,
to je ono,
užas! Ali meni je nekako ono, mislim, meni je nerealno to da neko radi, iskreno. Valjda, mislim, ni ne osuđujem te ljude nekako verovatno slučajno ili onako interesantno sve što je oni nemaju i sve što je malo drugačije ljudi žele da vide to nekako nesvesno pilje, ali da to ružno ponašanje na koje ste vi sigurno svedočili tome i iskusili to, to mi je baš bez veze, iskreno, nekako mi je baš žao. I sam tu jedan to pričala, mislim, sad i ovo hiljadi put u podcastu pričam, ali imam dosta novih ljudi sigurno. Uvijek sam mi pričala kao nema, mislim, on nikad ne zaboravite scena, ovo to mi je, to je toliko teška scena bila kada smo išli na rođendan i Antonina je od kiseline i svega toga krenula da se ljušti i ona je bila u fazonu, neću ni da idem na rođendan, ona je krenula da ono, zadržava suze da ne krene, da se ne spere šminka, ja ne znam što da učinim, znam da ne mogu ništa da uradim jer je to ipak njeno lice, ja ne mogu nikako da utičem na to, a bukvalno bi uzela sve to, stavila na sebe, mislim, u smislu samo da ona to nema i da se ne osjeća tako. Tako da mogu zamisliti koja je to jedan teres kojom ste se nosili, ali eto, sad više nemate i...
Pregurali smo, znaš ono kao...
Pregurali ste to.
Da, ali smo, zato smo sad okej, okay, kao, a ne kao dobro, je kao rane su tu i dalje, znaš.
To je prosto onako psihički imamo.
Da, 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 kao, požurim na sasu, znaš ono.
Ne znam sad da li ti je poslali ovo drugo pitanje.
Nije, ne, prvo dva pitanja
prvo dva pitanja postoje.
Ovo je to, ovo je treći, sad od koga krećemo, tu ima.
A ne, nego htjela sam da pitam vezano za, ajde možda to ima, možda će imati neke veze sa tim saknama i sa licama u suštini, ali koje su neke predrasude koje postoje o tebi, a koje bi rekao da nisu istinite?
Ja sam pošto htjela ga pitam.
Jel da?
Da, to mi jako interesuje.
Mislim da predrasuda za mene jeste da... da se ne zauzimam za sebe, da sam onako popustljiv previše, da sam nekako neozbiljan, dečak. I mislim da imam utisak da me ljudi na internetu doživljavaju kao dečaka. Ja sam malo pre, ironija, rekao mlad, kad sam sebe opisivao mlad, jer se osjećam tako, ali imam utisak da ljudi ipak ne shvataju da sam dosta, da sam dosta prošao, eto, koliko sam mogao sa 21 godinom i da dosta radim na sebi i, ovaj, i nekako imam utisak da me doživljavaju, znaš ono, etiketa TikToker, neozbiljno. Ali ja recimo mislim da ne rezonujem sa tim, tako da, evo, mislim, vi mi recite. Nekako mislim da je to nešto što imam utisak da ljudi koji me samo na internetu poznaju bi pomislili na mene kao, eto, neozbiljan. Možda to.
Zanimljivo.
Pa dobro, ja te svako tako ne rezonujem, zato što smo nekako iza kamere i razumemo kakav posao neko mora da vodi, kakav um mora da ima da bi izdržao sve to, ali o tome ćemo i pričati. I pritom ti sada si dosta se posvetio svojim videima, što ljudi mogu i da vide na društvenim mrežama, da snimaš i kamerom, mislim, već dugo, već od leta zapravo, pardon,
da.
Pola godine, nije 2-3 meseca, da color graduješ vide, da se baviš time, da značajan utrošak vremena imaš u to, a pored toga si na fakultetu. Tako da hoću da kažem da je meni to sjajna stvar, zato što ti jednostavno razmišljaš o svemu tome i mnogo radiš. Mislim da si mnogo vredna osoba, tako da nema na čemu. I mislim da onda negde to svakako viđenje tebe je pogrešno, ali to je u redu. I meni i Antoninu ljudi pogrešno vide, što, kako kažem, nikad ništa loše nismo rekla, pa uvek će neko imati neko loše mišljenje i pogrešno će nas doživljavati. Tako da samo je bitno da li ti to toliko smeta ili ne i da li nešto možeš malo da popraviš ili ne. Ali iskreno, ako te ljudi doživljavaju kao neozbiljnog, samo je, mislim, bitno da te klijenti tako ne doživljavaju, a mislim da toga nema.
Da. Mislim, ja sam stvarno u komunikaciji, radim profesionalno i to, trudim se, ali da, imam utisak takav da valjda zbog prirode mreže TikToka, koja je brza, koja je onako i šaljiva i ne znam kako bih je opisao, dosta se i ona promenila u posljednje vreme, ali nekako imam utisak da zbog toga, da ti samim tim što si na toj platformi nekom izašao, već deluje neozbiljnije, ne znam. Mislim da to treba da se promeni, ali okej, ajde, prihvatam da nekako ljudi imaju tako mišljenje o meni. Šta se radi?
Ja sam onako, imam periode kad sam mnogo aktivna na TikToku, imam periode kad nisam toliko aktivna na TikToku, i u tim periodima kada ja nisam aktivna na TikToku, ja se tebe svaki put setim, kako ti meni, jer tad kad smo se upoznali, tad si ti nešto krenuo polako da snimaš za TikTok, i tad se sećam da si mi dala savjet, bio si u fazonu, ma Nina, ti uzmi, snimi ono 3-4 videa u jednom danu, pa kao ono, štanci to narednih par dana kao da imaš sadržaje. I onda ja sad razmišljam, nekako svaki put kad uđem na TikTok, stvarno ono, jako si aktivan i stvarno dosta sadržaja izbacuješ, i ja razmišljam, bože, kako li izgleda njegov dan, kao da, on
koliko
manji mnogo nego ranije, moram da priznam, ali tipa kada sam ono aktivno snimao, kad pričam aktivno, mislim 6 videa dnevno, to je najviše što sam izbacivao u početku, to je, mislim, možda zamisliš, to je bila šljaka ozbiljna, znači to je bukvalno bilo štancovanje.
Ali ja to ne mogu da zamislim, jer...
8-9 sati sam sigurno bio tada na telefonu, mislim, to je bilo strašno, ono, bukvalno snimiš i onda edituješ, ali nekako mi je tada išlo lakše, to je valjda...
Ostarije.
Zgazilo me vreme, nije, ali imam utisak kao da ranije nekako, kad imaš ideju, ideja je najbolja materija. Znači, ti ako imaš ideju, nekako mnogo brzo pređeš kroz taj proces realizacije, mnogo brzo to dođe. Ako imaš ideju, nekako brzo dođe do otelotvorenja te ideje, razumeš? A recimo sada imam, između ostalog, i problem sa inspiracijom, ja to priznajem, ja čak i manje snimam nego ranije, kao mnogo manje, pogotovo sada u ovom periodu 6 nedelja, upoznati se sa svim tim. Nekako najgore mi je kada treba da smislim ideju. stanju sam da sedim ovako za telefonom da razmišljam šta bi sad ljude moglo da zanima kad je sve dostupno, kad sve svako može da, da. Znaš, da. Ovo, a ranije to išlo.
Ne, ja se bukvalno sećam, kažem ti, samo ide mi ono new video, znaš, ono, gledamo ne kao datume i nije sad da je to nešto, neki stari ne, video, nego, da, bukvalno, da, i ja kao kada ti fizički postigneš to da uradiš, jer kažem ti, ja samo znam koliko meni nekako to vremena oduzima, zna i Stefa isto.
Ja on... ti meni ne bavim za to. Znači, zamisli mene pored svih obaveza ikada koje imam, da je sad kao snimam dva TikToka dnevne i perfekcionizam i kao neko ko, ajde, se bavi fotografijom, pa se mene još više očekuje da to moram jako dobro da uredim i da to mora dobro da izgleda. Znaš ti koliko mene briga da to dobro izgleda, jer sam ono u zonu, ne, bukvalo ne mogu i ja sam odustala od toga, tako da možda u nekom trenutku kada budem imala financije da platim nekoga da mi se to radi, stavit ću oglas, daću vam pare samo da mi uradite to i to je to.
I onda ste to postoje aktivno na TikToku.
I onda se onda ću to
završim. E onda molno, kao, idem na biro. Znači ono kao, bukvalno, to je to, ono, unemployed.
Ne, ne znači tog perioda kad ste ti biće svima izlazili stalno.
Jel ti znaš da, ja, to možda ne znam koliko ljudi zna i koliko se ljudi seća toga, bio je neki bug na TikToku. E se sećaš toga? Da. Bio je bug na TikToku gdje smo Mića i ja izlazili ljudima na društvenim mrežama, bukvalno jedan za drugim, sve naše videi, kao da je, ne znam, kunim ti si imam utisak da neko s TikTok centrale sede ovako bi bazom, I'm bored, let's... Fuck Serbia. I onda su nas ljudi blokirali, nama su samo krenuli da opadaju followeri, mi nismo znali šta se dešava dok nisu krenuli da nam šalju screen recordinge. To je bilo strašno, mislim. Mislim da to bio vrhunac da smo bili u fazonu, e vidim, znaš ono kao, izlaziš iz frižidera, pa Mić i Lazar. Znači to nismo bili, to je bilo, mislim, strašno.
To je bilo rano, da.
De, to je bukvalno bilo Lazar, Lazar, Mića, 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 Lazar, Lazar, Mića. Znači bukvalno, ja se sećam bukvalno taj, a to je trajalo tipa dva dana, da, tri dana
trajalo,
je to trajalo.
Da, to je cijel po new page bio.
Sjadi ljudi.
Da, bukvalno, ja sam bio u fazonu i meni vas je žao.
Kao ja bih voljela da gledam nešto drugo, kao Lazare, gotivim
da, te. Da, moji prijatelji, mene je drugarica blokirala, bilo u fazonu, izvini, ja tebe podržavam, dok ovo ne prestane, kao I'm out. Strašno.
Prema što pređemo na pitanje o psihoterapiji, karijeri na internetu, sam bi voljela da možda i malo objasniš kako izgleda tvoj radni dan, iako nikad nije isti, ali generalno što su to neke te rutine i u snimanju, koliko to dugo traje, kako se probudiš sad kad ste ti i mi će živite zajedno, je li imate isto tako, neko isto vreme snimate, ali se pomažete, kako to izgleda?
Dobro, pa dan obično počne oko, sad znaš što se idem da ti referiš, ono počne oko 8-9 i to nekako to je prednost i mana, meni je posao kod kuće, ali je moj stan jednako posao. I pogotovo sad, kada sam ono malo iskreno i burnout-ovo i sve, kada se probudim, meni već kreće ta anksioznost, kao da, evo, ja sam već na poslu. Znaš, kao, ustanem, izađem iz sobe i to je to, ja sam na radnom mestu. Ali, da ne bude, da, znaš, ono kao influenceri koji krenu da pričaju, ja radim, ono, crkava mi to. Nije, stvarno, moj posao je stvarno, ja ga volim, meni ide lako, ali se nekad desi da ono zabodem, pa ono, recimo, 3-4 sata sigurno od trenutka ideje do realizacije, traje, recimo, snimanje, recimo, snimim 3 videa iz editujem ih, spakujem ih u TikToku i onda ide moja pauza u radu koja je, na primjer, za ručak, za bleju, za kafu i tako dalje. Međutim, problem na koji i mi će ja nailazimo, pošto uvek objavljamo videe oko 8 uveče, nama se radni dan završava tek kada te videe objavimo. Koliko god delovalo banalno, mi kada objavljamo te videe, mi moramo napišemo opis i sve to i da engageujemo sa publikom. I onda bi se nekako to kačenje videa uvek pretvori na još dodatnih sat vremena. Znaš, ono, ne možeš, kapiraš, evo, završio sam sada u 3 i kao to idem da blame po gradu, nego kao uvek, čak i da sam sa prijateljima, evo da sada sa vama sedim na kafi negde oko 8-9, ja bih morao da imam taj moment, ljudi, izvinite, ali ja moram.
Da, sjećam se da se desilo bilo kad smo bili na jednoj kafi, što sam ja apsolutno razumela, jer se to i nama sa podcastom dešava, da sam ono, ali prije mene, što je možda baš ružno, ali meni jako iznervira kada, jer ljudi to znaju, ja im kažem samo sačekajte, moram vas da okačim, i kao prođe 10 minuta i ljudi mi ovako sam zapitkuju nešto. Rekao, čekajte da okačim samo rečenicu.
Treba mi puna koncentracija.
Da, da. Samo rečenicu, ono, jer posle ako krenem da editujem, algoritam neće povući to dobro, jer ne mogu i tako dalje. Sam se uzmano, sačekajte, evo, vratit ću se, izvidite, ali kao, ne mogu. Moraš da obaviš sve to, moraš da okačiš na story. I to smara, mislim, kako kažem, ja ne volim ljudima, kada pričamo tako, uvek se osjećam, nekako, ono, naravno postoje teži poslovi, izvini, naravno da postoje, ono, ljudi koji se bave, ne znam, kopaju u rudniku, lekari koji imaju ogromnu odgovornost, knjigovođe, pravnici, ne znam ja šta. Nije ovo toliko teško, ali nekako je, mislim da je zato što je neko novi posao, nešto što je novo u smislu te influence, sve to prisutno tek nekih 20 godina, odnosno, a kako, kamo li ovo kačenje storije i svega prisutno nekih možda 10-5 godina od kad su storije nastali, eto, i ti neki novi algoritmi koji se uvode, i mislim da nema tog nekog šablona gde tebi je opisano kako nešto treba da radiš, nego se svi nekako snalazimo, svi nekako imamo neke svoje metode i nema ono neka praksa i nešto što tebe uči tome.
Jeste, mislim, i vrlo lako, glupo, jeste, ali baš zato što ne postoji pravila za posao. Ove, ja inače uvek volim da stavim po znacima navoda, valjda sam navikao da se ljudi uvrede kada kažeš da je ovo posao i tako, znaš, bude neprijatno, pa ne znam, navika mi je uvek da ono kao znaki navoda stavim, da, ali ovaj, hteo sam da kažem da ovaj, imam utisak kao da kada, evo sad sam izgubio misao. E, imam utisak, sad. Znači, evo, Dijana, ti navodnici su me totalno, ono, totalno sam se izgubio. Molim te, ponovi posljednje što smo rekli.
Za storije.
E, da, izvini, setio sam se, da. Baš zato što je posao novi, ne postoji pravilo kako se radi. I onda radiš po svojim pravilima i sad to bukvalno je do tvog ličnog senzibiliteta. Postoje ljudi koji su radoholičari, recimo Stefa, kad bi radila isto ovo kao ja, ona bi pregorela, znači, ono, za 2 mjeseca, bukvalno. Zato što je takav, dešava se brzo i sve i ti uneseš svoj senzibilitet u to i ti ćeš raditi, evo kao ja što, na primjer, što sam radio 6 videa dnevno, plus story, plus ono, engageovanje, odgovaranje na komentare, to je stvarno bilo, konstantna prisutnost je potrebna i tvoje radno mjesto je svuda, jeste fleksibilno, ali je svuda i ti kad odeš na odmor, ne mogu ja da otputujem, na primjer, ne znam, ono, da odem u Budimpeštu, bio sam skoro, a da ja ne snimim. I ovaj, nekako moram, znam, prosto, mislim, ne moram, znaš, ono, čekaj, moram da ti pokažem, ne moraš ništa. To mi stoji na pozadini, bukvalno kao podsjetnik, znaš, a ovaj, ne moraš ništa, ali taj neki podsvjesni pritisak da moraš da zabeležiš sve, to je ne, mislim, nevjerovatno, da.
E pa dobro, sad kad smo prošli ovaj, taj deo, hajde da krenemo od tvojih početaka bivstvovanja na internetu. A to je zapravo, nije TikTok, već snimanje sa sestrom za YouTube.
Ja kad sam video to, bio sam bazono, neko je uradio svoje istraživanje, neko se trudio. Bože, ne mogu da vjerujem da ste me to pitali.
Keti,
da.
Keti,
pozdrav. Meni je od uvijek bila ljubav, stvarno, YouTube mi je prva ljubav i, ovaj, i nekako sam morao uvijek da iskažem tu svoju kreativnost i u 7. razredu smo moja sestra bliznakinja i ja otvorili YouTube kanal. To je tad bilo, za to je stvarno trebalo hrabrosti tada, zato što nekako toliko je malo bilo ljudi na sceni da ako otvoriš kao to će se znaći ljudi pogotovo iz tog bližeg okruženja i Sofija i ja smo nekako krenuli spontano u sve to, ja sam vodio celu tu priču jer sam, Sofija me se solidarisala sa mnom, zato što ja nisam imala dovoljno hrabrosti da to radim sam i ona mi je bila podrška i onda smo snimali i skečeve i svakakve glup vlogove, mislim to je, ja sam tada zapravo u 7. razredu učio da montiram, fun fact. I ja sam želeo da upišem između ostalog i montažu, zato što mi je to tad bila prva ljubav. Ja sam učio Sony Vegas, tada, Byat program. Naučio Sony Vegas i editovao YouTube videe i crashovala i mislim, izbršati se sam materijal.
Da, te
to...
pa kao tad bi, znam ja se da isto bila bavila u tom nekom trenutku kad su došli svi ti YouTuberi.
Bilo je trendy.
Da, ovako baš bilo. Ali ja nisam mogla naći te aplikacije, naravno kakav Premiere Pro i ne znam ja što, koje naravno tada postoje, ali devojka nije čula za to u tom trenutku. I kao nema kao danas, bile Filmora.
Sa
watermarkom onim njihovim, znači pakao, I feel you, bukvalno.
Mislim, ali ovo sam ja našao krekovanu verziju Sony Vegas i bio fazonu, sad je kraj za vas.
Vidiš, ja toliko nisam znala, ali sam, ja ne znam koje su bile moje metode, našla sam nešto, pa sam tu nešto tako radila, ali nikad to nije bilo. Ali moram samo da se dovežem na tu tvoju priču, ja nikada nisam kačala na YouTube, ali moj Google slike, kao Mm-hmm. Mislim, Google slike na Google, jel te, su prepune mojih desetominutnih videa. Ćao svima, ja sam Stefana, dobrodošli
da.
U moj novi video.
I mi smo to nešto skoro gledale, tipa leto si mi to pokazivala. To je toliko slatko da ja tebi ne mogu dobiti.
Vlogovi.
Kako divno. Da. Ja isto, kako mogu vam to kad se osrnem, baš sam upozorom, baš mi je drago što postoji, što sam imao hrabrost i tada, eto, da iskažem svoju kreativnost, da glumim. Ja sam, to je bila cijela moja era kad sam se bavio između ostalog i glumom, pa mi je bilo zanimljivo da radim skečeve, mm-hmm. pa smo glumili ono tipove ljudi iz autobusa, pa tipove ljudi u školi, pa to je bio naš serijal. Pa je onda bilo, ne znam, vlog, pa smo bili u Asprovalti i taj vlog je iskidao, imao je fazom 12.000 pregleda i jedan totalno viralni video koji je otišao u trending, kad je ono trending još nije moj prvi poljubac se zove video. Ja sam kačio neke isečke toga, ja sam ispričao svoj prvi poljubac sa 6 godina, ne, 7 godina, u prvom razredu osnovne škole, i to je otišao na 100.000 pregleda. Ja kunem, ne, ozbiljno sam, 103.000 pregleda. I kad sam gledao skoro taj video, ja sam rekao, slušajte, Mićo, Strahnje, mi sedamo i mi ovo gledamo, imamo na našem YouTube-u reakcije na to. Mi sad sedemo i gledamo, to je bilo takav raznos od cringe-a. Ljudi sam toliko prenaglašavao u pričanju da je izgledalo kao da ja sve lažem. A nisam lagao najkim, ali ja sam kitio priču. Znaš ono kao kad ti pali broj reči za neki sastav za engleskog, pa ono kao možeš da ga dokitiš. Mada ja sam, bukvalno zvuči kao potpuno baronisanje, to je prozivačina u komentarima, ali ja sam se osjećao kao zvezda.
Ali meni je to presno, gledam tvoje videe koje kačeš iz galerije gde glumiš, koji su tvoje privatne snimke, meni je to preslatko i moram da te pitam zašto si možda neki način je odustao od toga.
Od YouTube-a?
Od glume. Od glume, zato što sam videla si u onoj predstavi glumi, imao si onaj...
I to je bilo toliko dobro.
To je bilo toliko dobro, jer ja sam se isto bavila glumom kad sam bila mala, ali ja to uopšte nisam mogla da tako dobro iznesem nikada. I sada bi vjerovatno i mogla, sada baš onako, nekad kao ono u real life uhvatim sebe kao, je li ovo gluma, šta je ovo, i sebi poverujem, ali tada ne. I to je, mislim da je baš jedna ozbiljna stvar, mislim da deca koje tako male dobro glume su malo više odrasle osobe, da su male odrasle osobe, da su nekako zrelije za svoje godine, iako je to tako neka kliša rečenica, ali da su mnogo... da imaju neku mnogo mudrosti, su nekako stari, ne znam kako da to opišem, sad malo sam...
Ja sam iskreno bio jako glup, moram da te priznam, bio sam jako glup, znači totalno sam malo poništio tvoju tezu, bio sam jako glup, ali su kod mene u porodici svi jako teatralni, mama se bavila recitovanjem i generalno, moja mama je za imitaciju genijalna, ona je teatralna, ona žvaće slogove, ona je profesorka srpskog, ona voli da priča sve da razgovetno, pa kada se svađamo, to je sve burno, i onda sam ja verovatno imao te neke scene koje sam kasnije glumio, sam već imao vrlovatno u kući. I onda i generala, i to, mislim, to je sve bilo. Tako da nekako mi je to bilo blisko, ja sam samo zapravo imitirao ono što sam već video negde i imao sam, eto, tu sreću da su kod mene svi tako i razgovorljivi i komunikativni i teatralni, i onda mi je to stvarno bilo prirodno. Ali nekako gluma, osjetio sam se kao da je za mene tada mladog koji još uvek ne zna ko je, treba da upozna samog sebe u 8. razredu, prva godina srednje škole, tad sam prestao. Mislim da je ulaženje u druge uloge mač sa dve oštrice. Jer ti ne znaš šta si kada izađeš iz uloge, a ti stalno ulaziš u nove. I mislim da je to bio faktor zašto sam ja napustio glumu. Bilo mi naporno, krenuo sam u tešku gimnaziju, nisam mogao da postignem sve, bilo je tu do nekih praktičnih razloga, ali nekako sam ostao, gorak mi je ukus ostao glume. Ne znam, žao mi je zbog toga, zato što sam je stvarno tada voleo. Nekako je to bio moj način na koji sam se ja izdržavao. I sad mi je žao kad se osvrnem, eto, žao mi je što sam tu ljubav u sebi, eto, možda izgubio, nemam pojma.
Pa možda nisi izgubio, možda će doći u nekom trenutku u budućnosti neka prilika.
Moguće, ja bih voleo.
Hit him up.
Koliko imaš ono umetnika, dizajnera, Verava Bang, kako se izgovara?
Bang.
Kao sa 47 što krilo pravi večanice. Tako da i ono silne umetnike...
Možda se nekad desi...
Ono se 70 krenuli da prave svoje umetničke dela koje danas nalaze u onom muzejima savremene umetnosti.
Da.
Tako da... Lazare, tvoje vrijeme za 40 godina.
Ne, znaš kao, ja bih volao, stvarno. Volao bi da mi se tako nešto desi, ali volao bi da to bude na nekom višem nivou, volao bi da to bude filmska gluma. Mislim da je pozorišno dosta drugačija, dosta ekspresivnija. A mislim da se te nijanse vide u filmskoj glumi. Volao bih da se oprobam u tome, neka serija, ne vidim sebe ni u jednoj tipičnoj ulozi, tipa zamislite me glumim nekog ono u treši. Mislim, to bi meni bilo presmešno, ali bi bio izazov, znaš.
Da.
Ali tako ja bi da... najlaganije mogla vidim u Južno vetru, Inigo kristalu.
Sve može dok zadržim loknice. Ako me briju, ne može.
Čelobog.
Čelobog, tipa ovo čelo neće stati u kadar, ljudi. Znači, nema šanse. Da, da.
Apropo sada snimanje za YouTube sa sestrom. Došao je, dakle, u nekom trenutku period kada si počeo da snimaš za TikTok. Kada je tačno bio taj period kad si shvatio da ti možeš da snimaš, da od snimanja za TikTok, da od snimanja možeš da napraviš svoj lični brand koji možeš da monetizuješ? Kad se tačno nekako sve to, kad su se kockice poklopile
pa,
u tom kasne, slučaju?
Poklopile su se kasno, ali prvi moment kada sam pomislio da bih mogao da snimam jeste bio nakon srednje škole, kada sam nekako počeo da živim autentičnije, malo me počelo me boli uvo za tuđe mišljenja, čak sam, čini mi se, tad bio hrabri nego sada, evo, ako ćeš iskreno, i onda mi je samo falio telefon. I pričao sam to jednom na TikToku, ja sam rekao tati, to je bilo, mislim, to su bile razgovori da meni tata kupi telefon i ja sam rekao, slušaj tata ovako, znači meni treba telefon, ja želim da snimam, znam da tebi to zvuči čudno i sve to, ali veruj mi, od ovog može nešto da bude.
I, se
da, i on je tata došao i rekao, dobro, ajde, okej, okay, može, uzimamo telefon, on je tad meni uzeo nov telefon, to je moj prvi u životu nov telefon, uvijek sam imao neke polovne od brata i to. I stvarno sam mogao da snimam na njemu, imao dobru kameru i bukvalno tog dana kada sam dobio telefon 5. decembra, ja sam tog dana objavio prvi video i od tada nisam stao. Tako da tati stvarno hvala jer on mene podržao i posle toga ono prošlo neko vrijeme, ono godinu dana, ja sam već se i odselio i krenuo da živim od ovoga i podsjetio sam tatu na to jer stvarno da on meni tad nije plaćao taj račun za telefon, ja to ne bih mogao, meni je trebao alat, znaš, ja mogu da imam ideju u glavi, ali ja prosto nisam imao čega da ih proizvedem u delo, dok tata nije uskočio, tako da.
I šta tata danas kaže?
Tata misli da je faza i dalje, i ja isto mislim da jeste, ali mislim da će malo još duže da potraje. Tata je u fazonu kao, znaš, kad ga pitaju kao šta Lazar radi, snima. I njemu je to je njegov možda maksimum, dok on može da dobaci, zato što snimanje i prodaja, jer na neki način stvarno snimanje za društvene mreže, da bi moglo da se živi od toga, trebalo bi da znaš i prodaju, da znaš da se baviš prodajom, da znaš da prodaš ljudima nešto. Neko prodaje svoj lifestyle, neko prodaje svoje znanje i... Bože, ovo šta je bilo kad... Neko prodaje svoje znanje i slično. Tako da mislim da treba da postoje ta dva dara i eto, mislim da tata tako objašnja sad svojim prijateljima, kolegama. I da, u momentu kada sam skontao da od ovoga može da se živi, to je došlo... kasnije, kada sam dobio neku tako prvu saradnju i kad sam uzeo neki novac i rekao sam, sećam se bliznakinji, jesam ti rekao da mogu da zaradim pare, a da se ne oznojim. Jesam ti rekao, zato što ja nikad nisam volio da radim, ono branje maline i to radio sam, a sam mrzeo iz dna duše, bilo kakav fizički posao i rekao sam, konačno.
A ti si delio na TikToku skoro da si radio u KFC-u i da si...
Jeste.
Da, to sam baš ispratila te videe i onda stvarno, mislim, okej, dosta je drugačije raditi na primjer u KFC-u i raditi...
Ali je važno iskustvo,
jeste,
iskreno. Mislim da je jako važno imati neko iskustvo nekog tako low paid posla, zato što prvo onda mnogo naučiš da ceniš sve ono što dolazi kasnije, jer to verovatno nećeš raditi ceo život, a to iskustvo rađenja pod pritiskom u velikom kolektivu, gde si fizički umoran, ali moraš da ostaneš na nivou ljubaznosti i svega toga, radiš sa ljudima i tako dalje, meni je to mnogo značilo i radio sam neki sigurno 6 mjeseci, to mi je bio prvi džeparac, od toga sam otputovao, mislim, drago mi je na kraju što sam to uradio, da, sa sve uniformom, šef kuhinje.
Can't relate.
A pritom, zašto sada, ono, ja vegetarijanac, a tad peku krilce. Mislim, paradoks života, mislim, strašno. Da.
Ti si na TikToku počeo kad si bio na početku, najprepoznatljiviji si bio po videima koji su vezani za negu kože. I to se sećam da je tebi svaki video išao apsolutno viralno od tih savjeta za negu kože, koja kremica, šta ide za suvu, šta ide za masnu kožu. Ja se sećam da sam te, ja mislim da sam tad isto pitala na snimanju da mi ti napraviš neki set ili
jeste,
tako nešto je bilo.
Jeste.
By the way, to još uvijek nismo uradili. To čekam.
Da ti uradim kao spa.
Moramo, to ćemo uraditi za blog, Lazare, da li se za... da uradimo jedan dan, da odemo da se fotkamo za blog naš. Ispratio si da imamo sajt.
Da.
Imamo jedan odljak avec ami, koje što znači u francuskom sa prijateljima. A prijatelji jednako naši gosti i saradnici, neko koji nije bio naš gost, ali tu su prosto ljudi. I sa njima treba da imamo tako neki koncept videa, odnosno ne videa, nego fotki i bloga, gde tako nešto zajedno radimo. I mislim da je ovo jedno sjajno ideje.
Da, apsolutno.
Ja ih molim bre, ja molim te mi da daj. Ja sam bre rođen, ljudi, budem kozmetičarka, ja to uporno pitam, ali to mi nikak šanse, da.
Ovo, tako da može, definitivno je taman da obistinimo taj, tu cijelu moju ideju od pre dve godine. Ali ovo, ono što sam ja zapravo tebe htjela da pitam jeste, dakle ti si muškarac koji je u Srbiji na TikToku počeo da priča o savjetima za negu kože, samo po sebi sve vezano za to je stereotipično tabu, ljudima apsolutno nejasno
i nevažno,
ali moje nekako pitanje je kako si se ti suočavao na početku sa negativnim komentarima, sa svim tim predrasudama koje nosi cijelo to snimanje, da li si možda imao i te neke momente da želiš da odustaneš, da batališ snimanje zato što kontam da nije bilo toliko lako.
Ne, zapravo ne. Ja kada sam krenuo, meni je hrabrost mi je najveća bila potrebna da počnem. A kad sam krenuo, ja sam rekao se, sad će svi da vide, znaš. Imao sam taj neki dečački onako inat, sad mi je to smešno, znaš, kad se osvrnem, ali nekako sam bio u fazonu, ja znam da pričam istinu, znam da dobro ovo radim, znam da se trudim i želim ljudima da pomognem. Pa ja sam bre svojim drugaricama pravio skincare rutine, bre ja sam uživao u tome. Rekao sam, zašto sad samo ovo ne podignem na veći nivo i pomognem možda još nekome i ne vidim apsolutno ništa u tome da mažem kremu. Ej, da mažem kremu. Mislim, to je toliko apsurdno da neko dođe da kaže, e, ovo sad zato što je to krema, sad zato što ja imam ono u gaćama, ja ne mogu, na primjer, da je stavim. Mislim, to je takva nebuloza i onda bilo koji komentar sam ja samo bacao u džubre, bio mi je potpuno irelevantan jer kao, mislim, nisi u pravu i tačka, i onda ja samo to bacim u džubre.
Jesi brisao komentare ili si ih ostavljao, a ono kao zanemarivao totalno u glavi, ili je bilo ipak i brisanje?
Hvala što si to pitala, tada ne. Zato što je bilo mnogo veći broj pozitivnih komentara. A sada imam utisak da se TikTok promenio. Bukvalno sam juče pričao o tome na TikToku. Zar se ne slažete sa tim? TikTok je bukvalno ono se oba nekih totalno drugačijih ljudi nego što je bilo na početku. Da. I bukvalno je comment section samo negativan. A ja kad izbrišem negativne komentare, ono ostane, rekao sam ono prva, two minutes ago, ne znam one gluposti šta pišu. To mi je mnogo žao. Jer imam utisak da je taj pravi, onaj Gen Z koji je bio na TikToku izumro ili je utihnuo zbog svih drugih ljudi koji su došli. I onda sada kada se, znaš, naređuju negativni komentari, u fazonu sam, to je kao da si došao u moju kuću i rekao mi neku ružnu stvar, neću da imam to na svom profilu, ćao. Ne blokiram nikada, zato što svako ima pravo na svoje negativno, pogrešno mišljenje, ali ću te obrisati. I onda obriš.
Ja moram da kažem da ja na podcastu, na našem TikToku, dešavalo se s vremena na vreme da nas stvarno neko napiše tako neki komentar koji je odvratan, da ne da ću da te blokiram, nego ću sa slašću da te blokiram. Znači, to mi je baš kao taj moment, ok, ja nekada čak i ostavim te neke negativne komentare, pa neka se ljudi smeju glupostima u suštini, ali na kraju dana stvarno imaju neki moment kada pređu neke granice koje su čak i, ono, čak više nije ni hate, samo si baš onako...
Bolesno postane, ali da, nije te tip osobe koji, ono, blokira sve, mislim, pošto mi je zajednički profil, i to isto jako fan, jer nikad ne znaš kao što, kad deliš profil,
radi ti
ne znaš i kao uvijek moraš da se potpišeš da si to ti, mislim, barem nekako opet to praktikujemo, shvatile smo to, jer prosto da ljudi ne dobiju pogrešnu impresiju i svako ima i dalje, iako smo mi jako slične, svako ima svoje mišljenje i dalje.
Da.
Ali Nina će vas blokirati, a ja sam osoba koja će vas pozvati u podcast da mi razgovaramo malo.
Zašto niste u pravu?
ne, možete boš u pravo, dođi u javnost da sednemo da pričamo, ja nemam nikakav problem. Evo, mi ćemo potrošiti svoju epizodu, svoj novac, dobit ćete poklon sponzora, i to mnogo poklona, izvolite, zadajte svoje mišljenje, čekamo vas. Tako da,
izvinite što te prekidam, koji je neki najgori komentar koji si pročitao, da je hit komentara da si pročitao na TikToku da si ga dobio u nekom videu? To me jako zanima.
Najgori. Pa uvek mi je najodvratnije kada komentarišu nešto za ili moje prijatelje ili porodicu, zato što oni nisu naviknuti na to, oni nisu dužni. I onda tipa kada sam kačio video u početku sa Sofijom, sa bliznakinjom, postojala je cela ta jedna era naša zajednička na TikToku, bukvalno moj damage control, znaš ono, bukvalno uđem na TikTok i samo refreshujem da vidim da li ima nekih novih negativnih komentara jer ne želim da ih ona vidi. I uvek mi bude ono odvratno kad neko komentariše bilo šta za nju. Ma, ono, osjetljiv sam na bilo šta. Eto, za Sofiju pogotovo, zato što sam s njom najviše snimao, nekako mi bude teško da vidim to. Bude mi odvratno, zato što je stvarno maliciozno. Bukvalno vidiš da je loša namera iza toga.
Da.
I onda se trudim da zaštitim Sofiju od svega toga pa brišem. Eto, mislim, to je ono.
Off topic, kakav je vaš odnos, pošto ste bliznaci? To je, mislim, da je nešto jako specijalno. O to mi ljudi često govore da kad imaju nekoga, da sam pričala, kažu da imaju tu neku posebnu povezanost, pritom ti imaš troje braće, odnosno jednog brata i dve sestre pored Sofije.
Ima nas petoro ukupno.
Znači Sofija...
Imam jednog brata i tri sestre.
Da,
i ja.
Dve sestre pored Sofije, mislim.
Da. Dve sestre pored... Izvini, ja majke mi ne mogu da izračunam. Znači, ja bukvalno ono...
To, pošto ti ona bliznakinja kao i petoro, kao čisto se razumemo. Je li to neki specijalni odnos sa njom?
Ma jeste, mislim, vi kad ste mene pitali da za vaš poster napišem koje su to 30 stvari koje volim, jedina osoba tu je bliznakinja. Zato što imam utisak da je ta prava, ono, bezuslovna ljubav, da istinski osjećam za nju. I ona stvarno ima posebno mesto u mom srcu, ja u njenom. Nekako telepatija, to da vam ni ne pominjem, mi pomislimo na istu stvar, mi samo krenemo da pričamo i posle dve reči kažemo kapiraš, jer kao kapiramo. Razumeš, ne moram ni da nastavljam. Znaš, sa njom mi najmanje truda treba da dođem do poente, prosto smo odrasli zajedno, uvek smo išli svuda zajedno i to je nekako teško mi je bilo kada sam se odselio stvarno, pogotovo od nje. I njoj meni je pala najteže naša razdvojenost, tako da, eto, to je. Jer smo celo život bili zajedno i u sobi i sve. Da.
Ali sad imate neke... Jel sad imate neke kao možda male rutinice koje vas dvoje nekako međusobno praktikujete da biste nekako još uvek ostali bliski iako živite razdvojeno?
Sada kada sam položio, sada sam mnogo češće kući, tako da sad imamo tu kao rutinu da dođem i da se prošetamo i kada god dođem uvek idemo u tu jednu našu rutu šetnje po kraju, eto to nam je ostalo nekako, znaš, da ono jedeš semenke i kao ideš ulicom.
To je mnogo lepo.
Da.
To je baš mnogo. Mislim, ja recimo, ja sam sa Anastasijom mojom jako bliska, razlike između nas dve je 14 meseci, što je, mislim, mi sve bukvalno šalimo, kao nas dve smo praktično bliznakinje i ja smo zaista isto odrasle zajedno i što ti kažeš, imamo tako neke, mislim, ja kapiram da je to sa blizancima another level, u smislu to telepatija kako radi i to možemo ono, celu novu epizodu podcasta vezano za to, jer meni je to jako zanimljivo, ali recimo ja sam Anastasijom isto imam te neke momente, što ti kažeš, bezuslovne ljubavi.
Da.
I bukvalno kada sam se ja recimo selila u Kinu, ono, najteža dva rastanka su mi bile sa psom i sa njom. Bukvalno.
Znači, nemoj ni da mi pričaš. To plakanje kada sam se selio sa Sofijom, mislim, to ona je meni pomogla da se preselim. To mi je bilo najtužnije zato što je ona povrh svog tog bola, znaš, što imaš osjećaj kao da nju ostavljaš. Ja sam imao osjećaj kao da ja nju ostavljam u toj kući. Ona je meni pomagla da mi prenosimo stvari, slike, džakove, mislim, ona je stvarno stoički to izdržala, ali je bilo njoj jako teško, jer uvek teže ono ko ostaje, nego ono ko odlazi. Da. Meni se sve promenilo, njoj je ostalo isto samo bez mene i to je bilo još teže, tako da...
Da viš nikada...
Joj, kakav je život pričao, poslao, ajmo...
Pa da, ovo je život pričao!
Ajmo na nekakvim...
Da.
Ćemo se da ne... Ne mogu, teško mi je to, što nemam ni brata i sestru, mi je teško.
Da, ona čak...
Ona sedi ovdje kao spažu na plaću.
Da.
Jo, kao moja nepostojeća neka sestra, bliznakinja na ufazodu, molim me.
Htjela sam još da te pitam, apropo svih tih negativnih komentara, nekako da zaokružimo tu priču vezano za internet i za ljude koji vole tako da prozivaju drugi ljude. Da li je postao nekada moment kad si se onako osjetio da si, bukvalno si otišao na psihoterapiju i malte ne da si bio fazona, ja sam žrtva internet nasilja, jer si imao nekada taj osjećaj da je ceo internet protiv tebe, da su svi ljudi na internetu protiv tebe?
Ja, meni bude neka žao, ovo sam para dao na seanse za pričanje o tome, Mislim, bukvalno smo u fazonu, nisu zaslužili da im dam toliko prostora. Ovaj, ali da, desilo se, mislim, stvarno meni je psihoterapeut bio ogromna podrška kada su dolazili talasi tog hejta, to se u par navrata dešavalo na samom početku i posle godinu i po dana. Ne znam šta bih ti rekao za to, mislim, rad na seansama podrazumeva to da ona mene ojača, da ja i dalje to trpim. I to je paradoks, zato što ja odlazim na seanse i ja učim da trpim nešto što je svakako loše. I to ne možeš da iskontrolišeš. Ja ne mogu, zapravo bi svi oni trebalo da idu na seanse. Razumeš, ja plaćam njih zbog, a oni bi trebalo. I to me najteže pada, zato što sam se osjećao kao da radim na sebi, ali da se taj suštinski problem loših ljudi koji imaju hrabrosti da rade loše stvari, to se ne menja i to me najviše pogađalo. Desilo mi se jednom da sam na TikToku, baš zbog tog revolta i prema samom sebi i prema nekim ljudima iz bližeg okruženja koji su trpeli nasilje, snimio video da sam rekao da batine nisu normalne. I stojim iza toga. Mm-hmm. Batine nisu normalne.
Jo, sećam se toga.
Mene su razapeli i šokirat ćeš se kad i budem rekao broj mojih ljudi iz čak nekog bližeg okruženja koji se nisu slagali sa mnom. Za to, gdje su bili u fazonu, pa dobro, jedno su batine, a jedno je kao nekada te malo čušne. Nisu okej. Okay. Znači, to nasilje mi je najviše pogodilo zato što imam osjećaj da ja moram da menjam svet. Svet mora da se menja da bismo svi živjeli normalno. Eto, ne, skoro sam ono odlučio, ali me to stvarno onako...
Ali dobro, kad smo pričali u kolima, ja pomenuo si tu temu i ja sam zaboravila zapravo da to ubacimo u ovo i zato sam prekinula. To si pominjao koliko je možda u jednom trenutku i to taj štokholmski sindrom, gde ti svog nasilnika veličaš, da si ti rekao da oni smatraju da je što su ih tukli i je to sve u redu. I zašto ne vidio na TikToku, se sjetiš kad su oni mali 70-80 neke pričali, ovaj deca kao da. Mene bio roditelj.
Pa ja sam to
sličao. Da, on je to
ja sam
sličao.
To sličao.
Da.
Mene najviše pogodilo to zato što ljudi koji su pretrpeli nasilje, oni ga opravdavaju zato što im je tako lakše bilo da prežive. I to je mene ono što je najviše pogodilo, jer ti kada pretrpiš nasilje ili možeš da patiš mnogo, pogotovo kada si jako mali, da patiš kao dete i da se osjećaš kao da to nisi zaslužio ili odeš u tu drugu krajnost gde veličaš nasilnika i da se osjećaš kao da to tebi pripada, jer je to tvoj odbrojbeni mehanizam. Ti ljudi koji opravdavaju to nasilje, oni su to radili da bi preživjeli, ja njih ne krivim. Ali kada dođu i tako hrabro iznose svoje mišljenje kao da su u pravu, to bude mnogo tužno. I kada sam okačio te video, osjetio sam se kao da se borim sa vetrenjačama, jer ja pokušavam ljudima koji su to, pokušavam ljudima da kažem da nisu u pravu, a kad bih ja njima srušio tu njihovu iluziju, oni bi bili jako povređeni, jer su to sve povređena deca. To su ljudi koji su pretrpeli nasilje. Ja nisam dužan da ja njih, da njima u prvim prstim da kažem ti nisi u pravu, jer bih ja njima verovatno dosta uzdrmao njihov život.
Njihov život, da.
Jer oni su prosto to, naučili su da tako funkcionišu da bi preživjeli. I onda kada sam to okočio, zato se toko njih i naljutilo. Jer sam ja njima uzdrmao to nešto što sam, ja sam rekao batine nisu okej, a oni su naučili da jesu. To je bilo strašno. I ovo, i dalje stojim za to, kad te vide nisam izbrisao, mogu ljudi i dalje da ih pogledaju, jer je to moj stav. Ako za nešto stojim, to je to. Batine nisu okej, nikad neće biti, ni u kojoj vrsti nasilja, psihičko nasilje ili fizičko nasilje, bilo kakva vrsta, nikad neće biti prihvatljiva. I ljudi to moraju prosto da prihvate.
To si jako lepo rekao.
Da.
Ja sam htjela samo da dodam radi konteksta da je u pitanju bio video, ali to je Stefa zapravo i kasnije spomenula. Da, apropo dece iz 70. i 80. godina koji su pričali o tome kako mene tata bije kajšem, ja biram sam svoj prut i tako dalje.
Sve se smeju.
I sve se smeju, da. I to je stvarno, ja kad sam vidjela taj video, ja sam se zgrozila, od glave do pete naježila, onda sam videla tvoj video gde si ti reagovao na to, onda sam videla komentare i bukvalno sam stala i rekla sam u kako bolesnom društvu mi živimo.
Jel mi veruješ, Antonina, ja sam mislio da ja iznosim popularno mišljenje. Ja sam verovatno bio derealizovan, zato što, znaš, ono, nekom je skoro dao reality check i bio u fazonu, Lazare, tebe prate ljudi koji nisu iz Beograda, nego, mislim, kao Srbija nije Beograd.
Da.
Beograd jeste liberalni, ali Beograd isto ima svoje probleme, ali zamislite kontekst celog Balkana. Da ja kad sam okrećao te video, uopšte nisam očekivao takve reakcije. Ja sam stvarno mislio da ljudi isto slično razmišljaju kao ja. Znao sam da će postojati neki ekstremistički stavovi, ali ne u toj meri. To je mene najviše šokiralo, zato što, mislim, to... to je strašno.
Samo sam htjela još da se nadovežem i da kažem da sam ja prestala iskreno da se šokiram našim društvom. Odlog momenta kad smo mi krenule na podcastu malo aktivnije da kačimo svakakje tabu teme u našem društvu, jer ti kada vidiš te komentare i kada vidiš koliko je naše društvo zapravo neosvešćeno, nekako i prestaneš više da se iznađeš iskreno.
Ma to je, mislim sad da je ovo jedna velika tema, ali ovo što ću da reći je ružno, ali nije moj komentar, bio komentar čoveka koji na profilu, zašto kažem, dođite se, mislim da pričamo ovde, konje već koji, dođite se, sedimo, ajmo slušalice. dešava se situacija gde nama čovek na profilu ima dve ćerke, uđeš mu profil, Zoran jedan, možda i nije Zoran, nema pojma, vidiš da ima ćerke, i on ti ostavi komentar, glupačo glupa, apropo porođajima, husband stiču, ženama i svim ovim nemilim događajima koji su se pre par meseci desili apropo porođaja i nasilja nad ženama, dođe ostaviti komentar kao p, tvoja raspala, ne znam nija šta, raširi noge krava, mislim, hello, ti imaš dve ćerke, ti imaš ženu, ti imaš majku, znači to su minimum četiri ženske osobe u tvojom okruženju i ti ostaviš takav komentar, to je toliko, mislim, sebički.
A vidiš kako se mi svi ostrastimo dok pričamo o ovim stvarima, a oni su i dalje u svojim kućama isto tako razmišljaju. Ja mislim da to bukvalno sistemski mora da se promeni, profesori moraju da postanu pedagozi, da budu opet pedagozi, ranije su profesori bili i pedagozi, oni i profesori i roditelji, oni moraju da vaspitavaju svoje decu.
Čekaj, kažeš, izvini, ranije, ali pričamo upravo o decu koji su kajma iz 80-ih, 90-ih i ovaj video.
Da, to je čitava generacija ljudi koji se tako vaspitali.
To nije više ni do profesora, mislim, to je do, ok, prvo jednog prostakluka, a drugo, jako mi je smešno, zato što mi pričamo, neko je pričao pred 40 godina, kada su ljudi evidentno imali manje posla nego danas, dakle svako imao posao od 9 do 3, ne ni do 5, od 9 do 3, bukvalno, ajde 8 do 3, nebitno. Mnogo je bio laganiji život, mnogo se neko lepše živelo. Danas ljudi jure, nemaju vremena i usled toga nekako im je lakše da udare dete, da kažu nisi dobro jer su deca mnogo naporna, mislim da se ne lažemo, ali onda nemoj ni da imaš dete ili odvoji vreme za to dete. Svakako batine nisu rešenje. Nekako danas ljudi imaju manje vremena, a tad su ih više tukli, iako su imali više vremena da se bave njima. Samo neko mislim da nisu hteli. Neko mi to isto jako...
Ne, mislim, to je bukvalno deo naše kulture. To je ono, mislim, batin iz raja izašao, to smo mi čuli 100 puta ljudi. Mislim,
i pesme o tome, mislim.
Hoćeš prut, hoćeš, mislim, jel te nešto svrbi? Znaš kad te pita nego, jel te nešto svrbi? Mislim, to je, mi imamo fore. Naše serije, pogledaj ono, ne znam, Žikinu dinastiju, pogledaj, znaš, tu ima, to je utkano, nasilje je kao nekako smešno, mi se smijemo tome, to je ono, to je problem i kada sam eto to rekao, te reakcije nisam stvarno očekivao i to je nešto sa čim, kažem, radim i sa svojim terapeutom, da se vratimo opet na pitanje, jer nekako radim na tome da shvatim da ja te ljude ne mogu da promenim, da ja samo mogu sebe da ojačavam, ali Moj toxic trait jeste da mislim da postoji nešto što će jednog dana, kao razumeš, uraditi, da sigurno postoji neki film ili serija ili emisija, nešto što ljudima može da pomeri malo tu svest, da ih malo isprovocira na razmišljanje, jer ako ove generacije odrastu i imaju svoje decu, onda mi ponavljamo iste greške. To.
Ja moram samo apropo psihoterapije da kažem i neću više upadati, pošto to je jedna velika zamrka ljudima kada je u pitanju naš podcast, tako da neću. Ispoštovaću i slažem se i da možemo da negde nastavimo sa ovim, da ne dužimo puno. Svakako, slušala sam jednog čoveka, TED Talk je bio u pitanju, koji je psihijatar, ali bavio se i nekom neurohirurgijom i tako dalje. I on je radio preko, za svojih, ne pojma, 23 godina karijere, preko 80.000 skenera, odnosno CT-eva glave i mozga sa šizofreničnim osobama, sa osobama koji imaju razne bolesti, radio na njima i tako dalje. Ima sad cela tu priča šta on radio, ukazivao te snimke mozga, nebitno to. Hoću kažem da je rekao jednu jako bitnu rečenicu vezanu za psihoterapiju, a to je da svaka druga grana, odnosno i psihijatriju, svaka druga grana medicine, odnosno sve grane medicine se bave, ukoliko ti imaš slomljenu nogu, bolu uvetu, tumor, ne daj Bože, neke teže bolesti, bavi se tobom, isključivo tobom i eventualno tvojim roditeljima ukoliko si mlad ili tvojom decom. Psihoterapija će sada izleči tebe i narednih 5 ili do kraja generacije tvog postojanja. I to je ono upravo što sam pričala i u jednom trenutku i s Antoninom, gde zamisli da neko u našim porodicama, iako nikakav hejt na mamu i tatu, ne hejte vas, nego kao u našim porodicama ili neko ko ima problema u porodici,
neko ranije to
gde neko ranije radio sa njihovim bakom i dekom, na primjer, još. Jer mislim sigurno da u našim porodicama i svi možemo da vidimo prisutnost nekih... Mislim, svi mi imamo neke mane. Ja ću prvo isto imati, moje dete će za mene reći, ako budem imala dete, da sam u nekom pogledu loša mama ili da nešto loše radim ili da ću ja njemu ostaviti nešto. Hoću da kažem da sigurno je bio neki, mislim, da su ranije radili na tome da mi možda danas ne bi bili ovakvi ili, ajde, ne mi nas troje konkretno, nego neki ljudi, eto, prosto, da, koji imaju mnogo veće probleme od naših.
I samo bih rekao još jednu lepu rečenicu koju moj profesor matematike rekao u srednjoj i za koje stojim. Kada bi svako dete ispravljalo greške svojih roditelja sa svojim decom, ovaj svet bi bio bolje mesto. Znači, da, ono, bukvalno, kada bismo se taj trud, eto, te malo snage usmjerili u tom smjeru, mislim da bi stvarno napravili život mnogo boljim.
Slažem. Ali, nažalost, u našem društvu još uvijek psihoterapija jako veliki tabu. Još uvijek je nekako, koliko god da se to priča o tome kao treba ići na psihoterapiju, treba se posvetiti tom, treba se posvetiti toj nekoj mentalnoj higijeni, isto kao što bi se reklo, ono, kako se, ako se kupamo i ako vodimo tu higijenu, sa druge strane tebe voditi i unutrašnju higijenu. I ja apsolutno stojim iza toga, ali sa druge strane, koliko god da se pričalo o tome, i dalje ima ljudi koji nekako na psihoterapiju posmatraju kao, na psihoterapiju idu ljudi samo kojima nešto debelo fali. Znači, da, ono, baš da si tipa ono u depresiji lupom, da, znači ono da je kao
ono šizofreničar, neki ono slučaj.
Oni mešaju to sa psihijatrima, oni misle da ideš da po lekove.
Da, su... da. Mislim, osto, to su već neka teška oboljenja koje su u neku ruku možda čak i neizlečiva, a ovo je zapravo rad na sebi u suštini. Što će nam Lazar sada ispričati? Kako si ti poradio na sebi?
Ja sam krenuo da idem na psihoterapiju, bolio, sad ću da ubrzam, znaš, ono, krenuo sam da idem na psihoterapiju sa 18 godina. Moj psihoterapeut tadašnji i trenutni, za sada. Doći ćemo do toga. Doći ćemo do toga. Da, ja sam krenuo da idem na seanse. Bukvalno sam ono kucao psihoterapeut na Google-u. Ljudi, googlajte. Znači, ljudi koji mene pitaju za preporuku, moj terapeut ne može ni da primi više klijenata, ali hoću da kažem, googlajte, apsolutno može se pronaći i online ljudi koji radi i slično. Ja sam izguglao, našao kontakt, javio se i krenuo da idem na seanse i to je stvarno odluka koja je meni pomogla na svim nivoima. Ja sam postao bolji brat, bolji sin, bolji u poslu, bolji na fakultetu, ja sam bolji postao u komunikaciji. Prosto to je nešto kada jednom odeš i kad shvatiš na koliko polja ti pomogne, samo kažeš što nisam ranije.
A jedno pitanje, onako možda intimno, ne moraš da odgovoriš na njega ukoliko nećeš, ali što je bio kidač? Jer sam ja htjela da te pitam da, pošto sam mislila da si ti krenuo kasnije psihoterapiju, htjela sam te pitam da nije kojim slučajem upravo to javno neko eksponiranje, pa možda i ti negativni komentari i tako dalje, ali zapravo si ti krenuo sa 18 godina, ako nije tajna, što je
bio
kidač?
Nije tajna, ja sam imao anksiozne napade, mislim ozbiljne. Ja, to je trigger point je bio kada sam u Maxiju bio na kasi, i kada su neki ono tinejdžeri, znaš ono teen boys, kada komentarišem kako su teen boys strašni malo, znaš, i oni ono šuškavci imaju onako gradski džiberi, ne znam kako da ti objasnim.
Gaseri.
Gaseri, vrlo simple. Su stali iza mene, ma ništa nisu oni, niti su oni mene nešto pitali ili smarili bilo šta, ali ja sam stvarno imao loše situacije u srednjoj i osnovnoj školi sa zlostavljanim i svim. I meni je krenulo da lupa srce do te mere da sam se ja zbunio na kasi. Ja nisam mogao da izdržim i ja nisam ni platio to. Ja sam samo vratio i otišao, pobegao. Jer sam, to je bilo preznojavanje, to je bukvalno da osjećam udaranje ovako srce. Tako da ja sam u tom momentu sa svim tim strahovima, ja sam rekao, vidi, ovako više ne možeš da živiš, znači ovako ti ne možeš da kreneš da ideš na faks, ovako ti ne možeš da ono, prošetaš tržnim centrom, to su bili strahovi utkani, ne mogu da ti objasnim. I onda sam rekao da želim, mama i tata nikada nisu imali iskustva sa psihoterapijom, niti su imali nekog da mi preporuče, samo sam ja imao neke ljudi iz bližeg okruženja koji su imali iskustva sa time, koji su mi bili podrška. Ja sam bio zapravo prvi, pored tog jednog mog prijatelja koji su u mom okruženju otišli kod psihoterapeuta. Ohrabrio se, sa 18 godina otišao i od tada, pa evo sad imam 21, idem, mislim, u prekidima i to u talasima, ali sam u suštini redovan. Eto.
Meni je jako lepo ni truto kad si rekao da, ko što nisam otišao ranije, ja sam nova na psihoterapiji, mislim krenula sam pre nekoliko pre par meseci zapravo, ali ja bukvalno kad sam krenula, ja sam isto to nedavno i u blogu napisala, žao mi je da sam znala koliko je ovo isceljujuće, krenula bih i ranije.
Da.
Ali je uvek bio taj neki vezani, pa i neki stereotip, pa i strah kao, ja krećem na psihoterapiju, znači nešto mi fali i onda shvatiš da je okej da ti nešto fali, da svima nama nešto fali i da jedini način na koji ti možda to više nešto neće faliti jeste da zapravo radiš na tome.
Hvala Bogu da znaš da ti nešto fali. To je prvi korak jeste da odeš na psihoterapiju, ali jedna stvar, eto stvarno to moram da kažem, verovatno svi koji gledaju ovaj podcast imaju nekog za kog su u fazonu, ma on treba da ide na psihoterapiju. Psihoterapija treba da bude samo odluka te osobe. Jer ako neko primoran, ne daj Bože, ide na se to, od toga nema ovdje.
Da,
pokud će
on namjerno da ne radi, imaće odbojnost.
Neko mora istinski da osjeti da mu je potrebno da bi otišao i da bi to zapravo bilo delotvorno. Tako da, ako bilo ko osjeća, ja kažem, to sam jednom rekao, nemoj da izađeš jednom u kafanu i imaš za tu jednu nedelju za seansu. Znači, nije promijeni prioritete. Stvarno, kada shvatiš na koliko polja može da ti pomogne, možda malo pauziraj sa teretanom, treniraj kod kuće, ali plati jednu seansu. Jednom u dve nedelje, ne moraš jednom nedeljno, ali jako važno.
Ja bih samo htjela da se nadovežem. Da. Ok, redovno pričamo o tome koliko je to važno i tako dalje, ali koje su neke stvari sa kojima si se susreo, ajmo malo o tehničkim stvarima.
Ajde.
Kako promeniti psihoterapeuta, šta ti se nije svidjelo tamo, da li si imao ta očekivanja? Mislim, sad ćemo redno na pitanje, ali čisto razumeš šta te pitam. Znači, prva stvar je šta je ono što nisi očekivao da će tamo da ti se desi, da je možda bilo negativno. Moje konkretno mišljenje iskustvo je da sam imala pristup koji su imali pre meni nije se svideo, nije mi se svideo i na primjer nije mi se svidelo da razgovaram sa tim osobama zato što su mi bile previše napadne ili jednostavno stil obraćanja prema meni nije mi odgovarao u tom smislu. I to je na primjer onda može biti problem nekim ljudima zato što se obeshrabre da više idu jer u fazonu brate ako su svi ovakvi, ako se treba, znaš ti ko je to, znaš ono, trud i vrijeme da ti nađeš nekog ko tebi odgovara i novac na kraju dana.
Apsolutno, mislim, ja sam odmah da kažem, ja sam promijenio 4 psihoterapeuta, a malo pre sam se smijali, mislim, ovo je stvarno, mislim, informacija, ono, ako završi na Twitteru kraj, a to je, ja idem danas, šalim se sad, ali idem danas na novu seansu kod novog psihoterapeuta. Sad, želim da sad sve stavim na stranu i da kažem da se mijenjamo, da sam ja od 18 godine, ja sada da sam ja druga osoba, a da su terapeuti i oni se menjaju, ali nekako, pogotovo kada kreneš jako mlad, nekako tvoj razvoj se dešava mnogo brže. I onda ja, na primjer, sa svojim prvim psihoterapeutom, kada sam izrazio želju da ipak prestanemo da radimo tad u tom momentu, osjećao sam se samo kao da smo prevazišli jedno drugo. Ništa loše, meni ništa nije smetalo, osim toga što sam se osjećao kao da je meni potreban korak napred. I otišao sam kod muškog psihoterapeuta, ja sam prvo bio kod terapeutkinje, jer sam mislio da mi je potrebna muška energija, i to je bilo katastrofa iskustva. Meni se nije svidjelo kako miriše prostorija, nije bilo provetreno, on je bio malo dosadan, ja volim karizmatične, brze terapeute, ja kad imam iskustvo, pokažem, ja malo više volim. Uvijek brže, još kad sam prošla ceo Beograd. Katastrofa, strašno.
Poneseće psihoterapeuta u Beogradu.
Sada ćemo uzeti u isječak, reći ćemo, ja kad sam prošla pola Beograd da volim malo brže. E, da vidimo kako će
gledati. Da.
Znaš kao treba nam senzacijalno.
Ne, apsolutno.
Ide u blic izlazi.
Tako hoću da kažem, da mi je bilo negativno iskustvo, da sam osjećao kao da pričam sa nekim ko nije toliko harizmatičan, nije mi toliko blizak. Ja sam se vratio onda kod moje terapeutkinje, išao neko vrijeme i opet sam osjetio kao da mi fali nešto. I onda sam shvatio da meni možda treba stariji terapeut, jer moja terapeutkinja ima 20 i na primjer 7-8 godina. I onda sam otišao kod starije terapeutkinje koja ima 50 i ovog puta žena. I super smo se razumeli neko vrijeme, ona je jako empatična, ali osjećao sam se kao da mi ne daje savjet, ne daje mi alate sa kojima mogu da funkcionišem van tih seansi. Jer poenta jeste da ti odeš na seansu i da ti stekneš alate sa kojima možeš da funkcionišeš bez psihoterapeuta. Nije poenta da ideš celog života. I meni to nije odgovaralo i onda sam se opet razišao i opet vratio na staru terapeutkinju i sad radimo neko vreme, ali opet osjećam, opet se vraćamo na to kao da mi je možda potrebno nešto novo i ovog puta želim da isprobam novi stil psihoterapije. Ja sam bio na geštaltu, a sad želim da probam kognitivno-bihevioralnu terapiju koja se više bavi upravo tome sticanju nekih alata sa kojim možda funkcionišaš u sadašnjosti. Geštalt se bavi dosta prošlošću, a meni se ono malo, ne mogu kažem smučilo, ali znaš, odeš na seansu i shvatiš da tvoj problem ima veze s prošlošću i budeš pozvano, a smor, kao imam traumu neko iz detinjstva, ali kao, šta sad? Šta sa tim? Znaš, kao, treba mi nešto. Evo, izvini, kažem.
Ne, izvini, opet ne bih da te prekidam, nisam da utvrdim. Znači, ja sam isto čitala na Twitteru, bio jedan sve niz, ja mislim da ga nisam začula, nažalost, da je neko poredio, ko je napisao kao, kao s mi se od ovog tipa psihoterapije. E sad ja ne znam da je to taj tip, a to Dobro. Je gde ti upravo to iz prošlosti imaš te neke ljude koji su ti nešto uradili i samo treba da naučiš da im oprostiš u fazonu neka ste tu radili, ja svima sve oproštam.
Nisam siguran. Mislim da Gestalt posmatra tebe kao celokupnu ličnost sa tvojim prošlošću i sadašnjošću, ali mislim da se kognitivno-bihevioralno, ja kažem, ne razumem se toliko u to, ja još uvijek istražujem celo to polje, ali znam da kognitivno-bihevioralno služi bukvalno za tvoje trenutno ponašanje. Ona je, na primjer, super za ljude koji baš imaju neki trenutni problem, tipa razvod, dali su otkaz ili slično, znaš, nešto što te trenutno opterećuje, da to prevazićeš jer učiš da razmišljaš drugačije. A geštalt, da se nekako miriš sa prošlošću. Tako sam ja to doživeo.
Mislim da je onda moguće da je to.
Opet kažem, ovo je laički, što ja pričam, nisam kao edukovan u tom smeru, ono što sam iz iskustva skontao.
Sve nismo edukovani, nažalost, dovoljno, jer jeste malo kompleksnija tema i mislim ne i tema, nego i taj sam odlazak, moraš da imaš iskustva, morali bi sad sve troje da prođemo kroz sve vrste toga. I na kraju dana to je sve povezano, mislim, nije to jedno odvojeno od drugog, nego su sve nekako se prožima.
Da. Jest, i onda, evo sad, bukvalno danas u 7, evo, javit ću, imam seansu kod nove terapeutkinje, starija je, pa ćemo vidjeti kakva je kognitivno-bihevioralna terapeutica, puno iskustva, pa hoću da vidim zato što stvarno želim da nekako naučim prosto, da funkcionišem i bez svih njih, znaš.
Onako pitanje, kako raskineš sa psihoterapeutom?
Jo Bože, ja sam loš za te stvari, ja samo ne slanem. Ja kao ghost.
Kao oni najgori ljudi
ali
su.
Ali sad ćete reći zašto, zato što psihoterapeuti te nikad neće zvati da ti, kao, zašto me nisi zvao, ne, nego ti bukvalno zakazuješ se nas od nedelje do nedelje. I i onda ja bukvalno osjećam kao taj neki, ne osjećam pritisak da ja dugujem njoj, da ja njoj kažem, razumeš, iako je fair reći, ali samo što ja nikad njoj nisam rekao da sam prešao kod drugog, zato što se nisam osjećao kao da ću tu ostati zauvek. I uvek sam imao osjećaj, mislim da ću se ipak vratiti kod, razumeš? I onda nikad joj nisam ni obznanio kao, ja, razumeš, ja sam nestao, ja kao prekidam da idem kod tebe, jer sam uvek želao da bude tu, zato što ne znam kakav će biti naredni. Pošto kažem, imao sam iskustvo i menio sam ih ko čarape, evo ti za naslov. Tako da ne znam šta da ti kažem, bukvalno raskineš, sam ja nestanem, ne preporučujem, mislim da je fair reći.
Da je fair lepa reći.
Da, ali ja sam people pleaser i mnogo mi je teško da kažem ljudima ne i da ih odbijem.
People pleaser, ne, iskreno nisi, zato što bi ja poludela da me neko, ili tako samo sinuje na neku, ja sam pričam o saradnjama i nečemu, ili na neke poruke kada pitam nešto, tražim, ajmo na kafu, kao za dogovorene podcaste ili nešto i čak mi se ne javi, a vjerovatno imate i moment, baš sam juče pričala sa Janom iz produkcije, pričala sam kako se jedna osoba nije javila i sad ona kaže, jao, znam, razumem, rekao, ma znam i ja razumem, ali kaže ona, meni bude žao i mene onda bude sramota jer se ja nisam javila pa se još više ne javljam. Ja rekao, nemoj to da radiš, što da se
javim. To je bukvalno definicija people pleasera. To je ono kao, ja ne odgovorim na mail dugo i onda mi bude blam, bogu, dugo nisam odgovorio i onda samo nikad ne odgovorio, možda da sačuje da niko otklonio to ovo nekad ne gleda.
Ali bolje da odgovoriš zato što je...
Učim.
Niko ti, mislim, već su oni pomislili u fazonu, ja brate, da li je realan? Znači, neću skinuti taj već osjećaj
to i samo onda... E, to, samo hoću da kažem, to je proklesno people pleasera, jeste da ti vremenom kreneš da ispadaš loša osoba. Baš zato što želiš toliko svima da udovoljiš da nikog ne uvrediš i onda tako odbijaš ljude za kafe ili ih ignorišeš, a ti na kraju ispadaš loša osoba. Stvarno, people pleaseri, mislim, moramo da vežbamo to. Evo, ja prvi. Mislim, bukvalno, ono, to mi je, majke mi, to mi je sljedeće na terapiju. Evo, danas ću tamo da pričam. Evo, daj vam insight informacije.
Pošto imaš poprilično iskustvo u psihoterapiji, koji je neki najbolji savjet koji si dobio od psihoterapeuta? Onako, za života da možeš da nam podeliš i da možda pomogne ljudima koji ovo gledaju.
Da ja mojim roditeljima ne dugujem ništa. Mislim da je to. Jer nekako svi odrastamo sa nekim pritiskom kako da udovoljimo, kako da mama bude ponosna na mene, da tata bude ponosna na mene, a to je nemoguće uvek. To je stvarno nemoguće. Nekad stvarno moraš samo da slušaš svoj osjećaj i to je, mislim, rečenica koja me je najviše rasteretila. To je ovo prvo što mi sad palo na pamet, ali je ostavilo trag dosta veliki. Eto, možda to.
A kako je onda, kada ti si njima to rekao, oni će sad ovo čuti, ako im nisi rekao.
Dobro.
Kao, kakav je onda komunikacija između toga? Da li oni imaju te, kao, ma nije to tako, jer ipak je to onda udari na njih. Jer svaki roditelj nekako ima svoju sliku svog deteta i onda kad ti kvariš tu sliku, onako su oni kao, ne, ali opet nije ni u redu njih da očekuju da ti budeš nešto što su oni tako zamislili, jer si ti bići za sebe.
Pa mislim da sam ja dosta njihove te neke granice tolerancije pomerio i da su oni isto dosta promenili uz mene kroz to što sam ja radio na sebi. Nekako sam ja spontano i njih menjao, odnosno oni su se svojevoljno menjali uz mene i mislim da mi je na kraju dana stvarno najvažnije da mene loži to što ja radim. I u fazonu su, ako je to tako, guraj. Promenili su se. Drugačije mnogo razmišljaju nego ranije. Stvarno, ruku na srce. Sad sam sa njima stvarno super. Znaš, ono, klasičan tineđer koji želi da bude, ono, dođeš u tu fazu, želiš sad sve suprotno od mame i tate, ali evo sad smo u nekoj fazi gde shvatam koliko smo slični i super funkcionišemo zajedno, pogotovo nakon moje selidbe. Da.
Sad kad si spomenuo selidbu, htjela sam isto nekako polako i da pređemo u taj neki segment tvog života, jer pričala si skoro i o burnoutu, dosta zapravo deliš savete i mladim ljudima, odnosno neko svoje iskustvo zapravo sa burnoutom. Ja nekako sam to u glavi, ispravim sad ako grešim, povezala sa tim nekim iseljenjem i možda ti nekim pritiskom od samostalnosti, u smislu da moraš mnogo više da snimaš, sad si sam na svom, ti si se iselio, moraš tebe da održavaš, imamo nesigurne poslove i, mislim, nesigurne, ajde, po znacima navodnika. Da li je to bio kidač za burnout? Iako nije, šta je bilo?
Jest. I neverovatno, možda ti treba buš moj šesti psihoterapeut.
A moram se da se najedim na Antoninu, zato što je to pitanje koje sam ja htjela da postavim, zato što se ja sa tim jako relatujem isto i zato što ja imam isto taj problem, jer taj moment tog pritiska na lagodnost koju ti imaš u životu sa novcem kojim zarađuješ, a s druge strane, ako ti ne zarađuješ taj novac, tebi roditelji neće dati taj novac.
Da.
I taj moment da ti moraš da radiš, a ti nekako u ovom svetu koji nije ono posao gde je, još što kažemo, siguran posao, ništa ne znaš, a s druge strane i kad doživljavaš tako nešto, kada imaš problem, ja konkretno imam problem da se osjećam da nisam niti dovoljno dobra u nečemu što radim, da nikako posao nešto ne ide, da to ništa nije okej, da ne znam ni ko sam ni šta sam, pa onda kao, devojko, molim te, vidi što sve radiš, i onda kao, to ništa nije dobro, pa su oni svi u fazonu, da si ti realna, kao, vrate, da li ti razumeš koja osoba je tebe sad pohvalila, da ne delim tako neke informacije, ali hoću da kažem, taj osjećaj da ti osjećaš da niko ne može da ti pomogne i ni oni, to što sam ti rekla u kolima onaj dan, tvoji roditelji su i umetnici, i mama, oni su tata i umetnik, mama profesorka srpskog, odnosno završila književnost, opet su neka umetnička strana, nemaju taj ovaj biznis, to što ti radiš biznis, oni nemaju taj biznis moment, nemaju to, nemamo što ja kažem uvek, nemamo Kris Jenner za roditelje koji će ti sve reći kako treba da uradiš i bit će ono u fazonu, je sad od krastaca kako ga sečeš ćemo napraviti foru, nego ti moraš sam s tim da se nosiš.
Kako jeste, je to? Mislim, potpuno rezonujem s tobom, znači bukvalno smo na istom. Pa da, moji roditelji nisu mogli mene da posavetuju, mogli su da mi budu podrška. Ja kada sam otvorio prvi put paušalnu firmu, tata je išao sa mnom, ali je znao koliko ja, malo. Mislim, ja sam otvarao svoju firmu, popunjavao neke tamo papire, mislim, to je sve delovalo onako surreal, ali ja kada sam otvarao firmu i kada sam započinjao zapravo da radim, da živim od ovoga, ja sam još uvijek živo kod mojih. I to je bilo neki 2-3 mjeseca i onda se tako posao nekako zalaufao i ja, moj sljedeći korak je prosto bilo odseljenje. To je bilo najlogičniji sled okolnosti. Ja živim u velikoj porodici i ono, to je kao da živiš u odeljenju svom iz srednje škole i znaš, nekad svi ustanu na levu nogu i onda ti i tvoje i ono što si ti dobro raspoložen utiče na tebe i okruženje u kojem si stvarno je ono utiče i na tvoj posao i sve ostalo. I kada sam se odselio, to je bio moment da sam ja bio u fazonu, e sad ćeš da zagrizeš do smrti. Mislim, debil. Ono, bukvalno sam tada rekao, sad ću da kreneš da radiš kao Sivon. Ja sam kupio kameru, ja sam krenuo da snimam kamerom sve, da editujem profi, da snimam 3 videa kamerom, da ih editujem, da kačim reels, da kačim story. Mislim, to je bukvalno time consuming na ceo dan. Znači, bukvalno meni ceo dan se pretvorio to. Ja ustanem i onda snimam story kako pravim ono kapu, dok ne legnem u krevet i ne preporučim neku seriju. Znači, bukvalno ceo dan. I meni je to jako prijalo. Ja sam se osjećao produktivno, odraslo. Da, ovako treba da izgleda odrasli život, znaš, ali ja nigde nisam imao vremena za sebe. Ja sam mislio kao to što radim, to što volim i što radim puno, to je bukvalno moj dream life, ali čak i kada voliš nešto da radiš, ako preteraš, kao to je to, ja nisam imao slobodnog vremena, odnosno nisam imao taj moment, ono, sad ću da zabodim da gledam seriju ceo dan, to nema. Znači, ja sam tad nagazio i to je mene sigurno dovelo do burnouta, zato što sam bukvalno živao burnout jedno 90 mjeseci, sigurno. Ja sam već krenuo da posustajem negde na jesen prošle godine, znači bukvalno ono 9. 10. mjesec tog konstantnog rada gde ja više nisam mogao i tad sam krenuo i ređe da uploadujem i sve, ali ja sam mislio da je to moj problem sa inspiracijom. I onda je Kata, ja mislim da je bila kod vas u podcastu,
yes,
je rekla jednu mnogo dobru stvar, pozvala me je, odnosno poslala mi je video, snimila, šaljem ti podršku, znam da prolaziš kroz težak period, samo želim da ti kažem da ideje ne opstaju u stresnom okruženju. I to je bio moj onaj prvi osjećaj da sam bio u fazonu, ok, ja živim stres, ja ne mogu odavde ništa da stvorim, zato što prosto, znaš, funkcionišem, radi i ne možeš, ništa nemam što me puni, nego samo se praznim. I onda kad sam otišao kod terapeuta, ja sam rekao, zvaći moje Ana, rekao, Ana, ja mislim da imam depresiju. Ja mislim da sam ja depresivan, ja ne vidim pointu ni u čemu. Ja to njoj krenim sve da opisujem i dođemo do toga da sam ja zapravo burnoutovao, odnosno da sam ja toliko umoran od rada da je meni sad zaista potreban odmor i da je taj stres toliko obuzeo moj život da kao moram samo da stanem. Tako da je tako krenuo neki taj moj program izlaska iz burnouta koji dalje traje.
A moram samo da ti kažem da će ti se vratno desiti za pola godine, godine dana isto. Da će se etapno nekako to dešavati do trenutka da možda bolje to ishendluješ ili nekako neke druge stvari kreneš da radiš ili nešto se promeni. Ja još, mislim, našla sam neke metode, ali još uvek tačno vidim etapno da ono što kažem mojim roditeljima, jer danas sam lako uzela što krenjala sam pričam sa njima i sad sam trudno krenula plaća. To je bilo kad sam trebala da izađemo. Ja sam spremala za izlazak, a izlazim u trenerci, otprilike u klub.
Ne otprilike, bukvalno.
U trenerci i taksicama, znači papučama. Tako da kao, pakao. Ja sam jedan trenutku onako sam vesela pričala o nekom novom projektu i samo jedan trenutku kažem, ljudi, meni kao nije dobro. I sam kreće, ja plačem i oni kao, šta ti je kao dozi, ono, jesi okej? I, mislim, hoću kažem, sad izvinjam što ste prekinula i krenula pričam o sebi, ili hoću podeliti mi neku drugu stranu priče i neko ko ima sličnu situaciju.
Da.
Ja sam tu krenula plačem i bilo vezano ljudi, ja želim da se upišem tipa na poljoprivredni fakultet i želim da radim sa biljkama i da se bavim nekim naučnim radom i da me niko ne smara i da imam neki drugi posao, ne posao umetnika, ne neko ko nešto mora da doprinese, da uradi, koji je s hiljadu jednu stvar radi. Želim da ono gajem koze otprilike i ništa mi nije važno, nisu mi važne ni više ni ambicije i šta me briga, ono kao šta sam sebi obećala, kao malo i boli me dupe, bukvalno, ne moram nikakve ono sebi da ispunim ta obećanja, jer u tom trenutku kao mala nisam znala ono što će u trenutku. I onda meni moj tata rekao, slušaj me, rekao, Stefo, ti imaš isti problem koji sam ja imao, jer moji roditelji su mladi, oni su me nekako, mladi su me dobili i sve nekako smo zajedno proživljavali, tako da ono što ja sad nekako proživljavam, oni su pre 5 godina možda proživljavali, to je jako lepo jer je, blizu smo.
Da.
I hoću da kažem da su onda, da je on meni rekao ja sam imao isti problem, e si sjećaš kad je tata išao da gaj, hteo da ide da gaj koze, tata je imao full pripremu, moj otac, on se bavi jako teškim poslom, jako odgovornim, ozbiljnim, i on je imao full pripremu, on je hteo da kupi kuću, znači imao je novac da kupi kuću, da se odstane na selu, tamo da radi ono svoj posao i da gaje koze. I bio se sjetila toga i rekao, gledam, vidim, to se nikad nije desilo, kaže, samo sam naučio da to hendlujem i tako dalje, tako da treba da dobijemo razgovor, tata, da te podsjetim, ali hoću da kažem da je on nekako ishendlovao cijelu situaciju i ove situacije, mislim, on je čovek koji je mnogo stariji od nas, ali i on je to isto doživio. Znači, ta situacija ne bira godine i dešava se apsolutno svakom čovjeku. I to je negde normalno, samo mislim da treba da se izborimo sa tim i da se u životu odrede prioriteti. Da li ćeš ti da budeš najbolji na svetu u nečemu i neki top šta god, u kom god poslu, mislim, sad ne znam, u našem nekom poslu, ono, top neki model, pa da se izgladnjuješ, umiraš od rada, da li ćemo imamo top u podcastu, pa da non stop radimo, kačemo storije. Znaš, treba se zapitati, želi to tebi vredno? Da li ti to zaista želiš, to neka priznanja, nagrade, ko uopšte dodeljuje na kraju te nagrade, da li to toliko važno? Mislim, ono...
Meni je terapeutkinja rekla da sad, pošto rekla je da je 6 nedelja potrebno telu i umu da se odmori. I ja sam sada na programu koji traje 6 nedelja, još 2-3 nedelje mi je ostalo, gde ja bukvalno radim samo ono što volim. Apsolutno samo ono što volim, gde sam okružen ljudima samo koji mi prijaju. Bukvalno mi je rekla, družit ćeš se sada samo sa ljudima koji ti energetski pune, a ne koji ti energetski prazni. Jer si ti sada prazan telefon sa 5% baterije, ti sa 5% baterije ne možeš da kreneš da gledaš Oppenheimera. Znači, nećeš ga odgledati do kraja, razumiješ? Da. I rekla mi je, sad samo radi ono što voliš, i kroz taj program 6 nedelja rekla je da nije poenta da ja, kada izađem iz ovog režima, da se ja vratim da radim isto. Nego je poenta da ja promenim navike koje su me dovele do burnouta. Ja sam radio previše. Znači, moja prvo što treba jeste da se odmorim potpuno, to je ovo što sada radim, a nakon toga treba da nađem koji je to sistem, koliko je to videa dnevno, koliko je to projekata na mesečnom nivou, koliko je to kampanja, koliko je to što ja mogu da podnesem tako da živim zadovoljno. E to je, mislim, poenta sa tim da se ne vraćamo stalno u burnout, jeste da naučimo da radimo tako da ne izgorevamo. Pogotovo kada smo svoje gazde, mi imamo tu privilegiju. Mislim, ja kažem, nekad kad sam otvorio firmu, mislio sam da ću kao najbolje biti svoj gazda, ali onda postaneš rob samog sebe.
Da.
Jer ne želiš da budeš rob nekog drugog. I,
da, to je toliko teško. Mislim, sve troje to znamo, bukvalno. I naši prijatelji, jer sa svima kojima se, mislim, sviđaju ljudi s kojima se družimo su ili to neki svoji preduzetnici i influenceri u tom poslu, nebitno, ne toliko javni, ali opet imaju, preduzetnici su i sami su sebi gazdi, to je toliko teško.
Svi rade mnogo.
Ja stvarno mislim da bi meni to nije nekad trebao neki šef i da nama govori što treba da radimo, jer nekada ni ne znaš da li to što radiš je dovoljno dobro, da li je to dovoljno okej. Nekada si mi ono ulenjimo i neke stvari, samo mi treba neko da mi ono kaže.
Da dođeš bez posla, digneš štikle, pustiš TV, ono, mislim.
E, ali meni je to toliko smiješno, zato što ja sam se šalila skoro sa mojom mamom, jer danima, nedeljama, mesecima, bukvalno, dani mi izgledaju tako što ustanem ujutru, doručkujem, izađem iz kuće, vratim se uveče. I mene mama jednom pitala, ono, kroz šalu, ali na kraju dana je onako poluzabrinuto, kao, imaš li ti kuću? Znaš, kao, vrati se kući, budi kod kuće, odmori, ženo. Ja sam rekla, to je jako smiješno jer ja bežim od posla od 9 do 5 da bih radila bukvalno ceo dan.
Paradoks, bukvalno.
Ja sam neki dan na svom privatno sam nešto okačila i poslala i ovako sam listala planer koji svaki dan imam nešto i sad imam 5 različitih boja za 5 različitih vrsta obaveza. planer je popunjen, apsolutno, i sam svako listala i bila sam u fazonu, ja radim ovo da bi mogla se penzionišem u 40. i kao to je to.
I kao, znaš, ovo je samo stepenica da, kao, da bi došla
to je do to, toga. To je to, nekako takav život, to je ono što sam videla da mi se dopada i da radim ono što kažem nekde život i san mi je da nešto pored plažice, ono, imam prihode, imam ono net worth ogroman i kao tu mi stoje pare, ali ja brate ono idem, gaj pomarandžice, prodajem na pijaci, nešto se zezam. I to mi je ono fenomenalno. Ovo sam my dream life.
Apsolutno.
Mene jako zanima, sad si rekao da si na ovoj, na tom kao periodu gde se u suštini odmaraš. I ispratila sam na Instagramu, si podelio sa pratiocima da si poslao poruku svojim prijateljima. I mene jako zanima reakcija koju su oni imali na tu poruku. U smislu koliko je zapravo naše okruženje svesno toga da burnout pre svega postoji. Da je to legitimna stvar koja se dešava ljudima, jer imamo osjećaj kao da ljudi često zanemare pojam burnout i da bude u fazonama samo si lenj. Ili nekako lupe neku drugu etiketu na to što si ti zaista iscrpljen. Tako da me zanima nekako koja je reakcija tvog okruženja na pojam burnouta i da li misliš da smo mi kao društvo nekako osvešćeni da taj problem zapravo postoji i da smo osvešćeni njegovim posledicama.
Pa da dam samo kontekst, poslao sam poruku prijateljima i porodici. Sam poslao jednu cirkularnu poruku, dragi prijatelji i porodico, bio sam kod psihoterapeuta i konstatovali smo da imam sindrom burnouta i da narednih 6 nedelja moram da odmaram, radim samo ono što mi prija, ako vam se javljam manje, nemojte da zamerite u tom nekom fazonu. I u porodičnoj grupi su svi lajkovali i oni su se uplašili.
Da, to je prva rečenica, dragi porodice i prijatelji, bio sam kao psiholog.
Ne, mislim to. Ali ja imam taj porodič, ja imam želju, ja volim da anonsujem, ja volim da se sve imenuje i ja sam poslao to onako cirkularno.
Tipa
mama koja je ona otkrila WhatsApp, ona grmi na WhatsApp, ona reagovala, ona je smajli kao neki oni bumerski, ono, nešto ovako šokirana je bila, ali niko ništa nije napisao, samo su plašili su se kao valjda je sve okej, okay. Nadam se da je sve okej, okay, jer njima je to stvarno zvučalo strašno. S druge strane, prijatelji su bili u fazonu okej, okay, lagano, kao sve okej, okay, ja se sa njima i čujem i sve, oni su sve to normalno prihvatili. Ali, na primjer, ljudi su, taj story, kada sam okačio da sam tu cirkularnu poruku poslao, imao, ne znam, nešto mnogo šerova, nešto mnogo više nego drugi. Valjda ljudima ta poruka delovala ili previše formalno, evo ne znam kako ste vi odreagovali na to, meni je to bilo normalno, jer to inače liči na mene, ja tako često, ono, sa mojim prijateljima i to, pa njima to nije bilo čudno, ali ljudima na mrežama jeste. Čak ja mislim da je neki od medija to objavio, kao Lazar poslao cirkularnu poruku kao nakon, mislim, daš. Znaš kako, kada sam mami i tati objasnio šta se to sve dešava i oni su me razumeli i stvarno su se osetili sa mnom. Mi bukvalno su bili u fazonu odmori. Između ostalog, moj tata, isto kao i tvoj, radi kao ja. Mi učimo naših roditelja dosta stvari. Kao to kaže moja terapeutkinja, da mi ne učimo zapravo, nego imitiramo naše roditelje. I ono da su roditelji, ono bismo na neki način copy-paste. I tata je moj tata živi burnout, mislim, celog života. Mojeg tatu vidim da on stalno radi. On čovek vikendom, kad treba da odmire, on kosi travu, on uzme nešto oko kuće da radi. Razumeš, tako sam odrastao. I ja bukvalno kad sam krenuo da radim sam, ja sam samo copy-pasteo njegov sistem. Tako da su me razumeli, oni su vidjeli ta stanja, mama je razumela jer je vidjela tatu u tome. Razumeš, bilo im je blisko, prijatelji su prihvatili, ali eto, javnost, veruješ li mi, kada sam to objavio, toliko publike sam dobio iskrene posle toga, da je to, da je to nevjerovatno. Bukvalno, tad u tom periodu, kada sam objavio taj story, broj share-ova je bio ogroman, ali broj replay-ova, ja sam dosta dobro izrazio, na story, znači to, ja se osjećam isto ovako, ja sam, želim da dam otkaz zbog ovog i tako. To je stvarno nevjerovatno koji broj ljudi prolazi isto što i ja. Eto.
Da, baš mi je drago zbog toga i drago mi je da se više priča o tome, jer sigurno u vremenu tvog tate pa još pred 30 godina kao krenuo sin tim i sigurno doživljavao svoj prvi burnout nije to tako bilo i nije vjerojatno ni znao šta je to upravo zbog svih tih razgovora koji nisu zapravo ni postojali. Ali hajmo onda samo za kraj, podelili smo oboje naše iskustva, šta je neki savjet koji bi dao mladima, evo sad kad si to osvestio, doživeo prvi put?
Pa rekao bih im da da ne žure i da ne žure, da daju sebi vremena da kada se osjećaju loše da se neko, da ne, nekad ne moraju da im da kopaju razlog zašto, nek se samo neko vreme osjećaju loše, nek, mislim, okej je. I ono što bih svakako savjetovao jeste da ono, ne popiju tri piva, nego da uplate ovaj, psihoterapiju, da, ovaj, da ne izađu u grad, nego da promene prioritete jer će im pomoći bukvalno na svim nivoima. Ja sam ono, sve svoje ljude u mom bližem okruženju uopšte ne preterujem, bukvalno sada svi moji prijatelji, porodica su imali susret sa terapijom nakon što sam ja imao. Nekako sam uspio da ih ono, influencujem, znaš. Tako da bi zaista volio da ljudi, eto, samo daju šansu. I to je to.
Ja bih možda dodala da uvijek imate neku ušteđevinu, upravo zbog toga što upravo o tome pričamo kada imaš taj burnout i taj moment da si ti navikao na neki lagodniji život i upravo nešto i hoćeš da odmoriš, posao je takav, ovaj naš konkretno da ti neće dozvoliti.
Dobro si to rekla.
I onda da imaš nešto što će ti u tom trenutku održavati ta tvoja ušteđevina, i mislim da to je stvarno jako važno,
da
imaš to nešto da smanjiš onda to naručivanje hrane, izlaske i to, da se oporaviš, da bi bio spreman da se vratiš na rad i da ne osjetiš to. Jer mislim da je to vrlo važno, ja sad znam da izvučim kao apsolutni kapitalista i neko ko je ovdje tu sam novac,
ali
je
realno.
Mislim, tako da kažem,
ja
sam mogu
sebi da obezbedim da razumeš 6 nedelja.
Ali ti da, znaš, da nisi imao, a možda znači roditelji opet nemaju.
Naravno,
i ne mogu to da tome, mislim, ni prijatelji, znaš, da ste moment da ti sad pozmiš nekoga pare. Samo hoću da kažem da mislim da je to još jedno pametno rješenje.
Ovaj,
tako da, eto, mislim da je ovaj epizod bilo prelepo.
Meni je jako žao da sam sad rekla dok smo menjali, žao mi je zato što ja stvarno imam osjećaj da bismo mi sa tobom mogli da razgovaramo još 5 epizoda da bismo imale tema i
ja
žao mi je zato što, nadam se sa jedne strane da smo dovoljno rekli i da će stvarno ljudi nakon ove epizode možda i da će prestati sa svim tim nekim predrasudama koje imaju o tebi, možda će te upoznati na neki drugačiji način. Vidjet ćemo.
Da, ja bih jako volila i mislim da hoće, da.
A sa druge strane, drago bi mi bilo da možda to stvarno podstaknemo nekoga da krene na psihoterapiju ili ukoliko se kao vas dvoje susrećete sa burnoutom, da nekako krene da radi na tome da to prevaziđe. Tako da, hvala ti stvarno na ovom divnom gostovanju.
Hvala vama na ovoj divnoj epizodi. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo.
Nismo gotovi, imaš
2 poklona od nas i od naših sponzora.
Prvi je poster,
iako bi nekako za ovu epizodu možda najbolje bio onaj koji si već dobio od nas, a to je onaj slowdown poster. Ali to imaš svakako kod kuće kao podsjetnik, a danas smo za tebe pripremile tvojih 30 stvari koje voliš.
To je naše specijalno izdanje postera koje je dizajnirano tako da, možeš da pokažeš tamo ka kamere Lazare, tako da je dizajn isti ovaj, usana, a vi imate priliku da napišete 30 stvari koje vi volite i moram da kažem da je ljudima bilo jako neka teško da napišu 30 stvari.
Ja sam zapravo na pola, rekao sam ti.
Da, to mi je jako zanimljivo zato što je 30 stvari zaista malo naspram toga koliko volimo, a koliko stvari volimo u životu. A znam da si ti rekao da ti misliš da ovo je jedna jako lepa stvar, zato što nas nekako, i to sam i drugih ljudi dobila komentar, da te posjećaš šta voliš, da si nekako radosan si dok to pišeš.
Prelepo mi je bilo, stvarno vam hvala. Prvo što je originalno, drugo što sam bio u fazonu, Mićo, da li želiš da čuješ koji 30 stvari voli? Ja sam otvorio ovako belešku i čitamo i sve će ovo biti na posteru koju ću ja dobiti u petak, znaš. Tako da, eto, presjećam se.
Upakovat ćemo ti, imat ćeš lepu kutiju, nego to je čisto da ljudi vide, a naravno i od sponzora dobijaš
da pereš,
mi znamo da
ja sam kućanica, u mojoj duši, ja bih bez para radio ovo. Ovo. Hvala, imamo omekšivače, to rekao sam malo pre da mi je ponestalo. Sad zvučim, znaš ono kao, hvala, baš mi je trebalo to. Ali stvarno mi je trebalo, hvala vam, devojke.
Ja, nema na čemu. Hvala.
Imaš i za pranje veša, imaš i za pranje...
Ovo je za crni veš.
Tako je.
Fenomenalno, imamo prašak. Znaš da iskreno ti kažem, ne znam kako se koristi prašak. Ja znam samo ove tečne stvari. Ako se stavlja, jesi stavlja u istu onu kutiju gde se...
Jeste, da.
Eto, hvala. Inače živim sam već godinu dana, ali ovaj, je samo tečno. I to je moj maksimum.
I kapsule.
I kapsule.
Pazim, recimo moja mama je isto rekla da ona više preferira da koristi te u gijelu nego prašak, tako da to... Eto, možeš samo... Sveto. Ne moraš da kažeš da ne umeš da koristiš prašak, nego da je tvoja preferenca da bude gijel.
Ne, to je bukvalno twist the words. To make you smarter.
Tako je to. Hvala vam, dragi ljudi, što ste slušali i gledali celu epizodu. Nadamo se da vam se svidela, nama svakako jeste. Ne zaboravite posjetiti sajt 528fm.club. Ne zaboravite da zapratite svim društvenim mrežama 528fm.rs. Družimo se svakog četvrtka u isto vrijeme.
Na svim streaming platformama. Vidimo se.
Ćao.
Ćao.